6 je časova, Radio Beograd 1. Da uhvatimo zajedno i ovaj petak. Dobro jutro vam želi Mirjana Nikić. Jutarnji program Radio Beograda 1. Evo počinjemo u 6 sati, a završavamo u 9 kao i svakog radnog dana. Probudite se sa nama, a mi ćemo usput u ova 3 sata da vam pružimo i malo dobrog raspoloženja i dobre muzike i mnogo najaktuelnijih informacija za koje ne možemo da tvrdimo da će baš sve biti dobre. A ovo je najavi, samo da vas podsjetim na to koliko eventualno zima može još da traje po narodnim verovanjima. Ne znam da li ste čuli da je mrmot nije video svoju senku i vratio se, video je svoju senku, pardon, pa se vratio u svoje stanište. Amerikanci tako procenjuju da će ova zima da traje još 6 nedelja, nešto slično i u našem narodu, ali tek oko Sretenja, znači za 10 dana. Kod nas je u pitanju mečka, ona isto ako izađe pa vidi svoju senku, uplaši se i ode ponovo da spava još 6 nedelja, pa je to prognoza da će zima biti duga. Po mrmotu biće, a za mečku ćemo tek da vidimo. Što se vremena tiče, i danas hladno, čak hladnije nego prethodnih dana, kažu meteorolozi da će biti i dosta padavina. Kaže se ovako, lokalno veća količina padavina, duvaće jak vetar u Vojvodini i Podunavlju, to se u Beogradu već osjeća. A evo sad će da počne i naša prva informativna emisija, sa mnom je Vladimir Mihajlović, dobro jutro.
Dobro jutro.
A Vladimir Mihajlović sa vama u narednih 15 minuta sa najsvežijim informacijama. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Šest je časova i 3 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Savet bezbednosti razmotriće danas situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna. U Nemačkoj će biti održana Minhenska bezbednosna konferencija. Biće reči o sve težoj situaciji u Ukrajini, a Srbiju će predstavljati premijer Vučić. U poslednja 24 sata na istoku Ukrajine poginulo 19 ljudi. Američki državni sekretar Kerry u Kijevu, a Merkelova i Holland u Moskvi u pokušaju postizanja mira. Košarkaši Zvezde izgubili u Beogradu od litvanskog Žalgirisa 68-70 u utakmici 6. kola top 16 faze Evrolige. Danas hladnije s kišom, na planinama sa snegom, popodne u severozapadnim, a uveče i u ostalim krajevima očekuju se susnežice i snegi u nižim predelima. U južnom Banatu i Podunavlju olajni vetar, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće danas situaciju na Kosovu i Metohiji na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. U izveštaju Ban Ki-moon traži od svih političkih entiteta na Kosovu da što pre formiraju specijalni sud za zločine o kojima je istragu vodio istražni tim Ujedinjenih nacija. Prvi čovjek UN-a ističe da ključno pitanje u nastavku dijaloga Beograd-Priština ostaje uspostavljanje zajednice srpskih opština. Stavove Srbije na sednici Saveta bezbednosti će zastupati šef diplomatije Ivica Dačić, koji je u Sjedinjenim Američkim Državama već imao susrete posvećene toj temi, između ostalog i sa pomoćnicom američkog državnog sekretara Viktorijom Nuland. Dačić je za našu televiziju istakao da je sa američkom zvaničnicom razgovarao o regionalnim temama.
Sa druge strane, razgovarali smo o našim bilateralnim odnosima uz jednu zajedničku konstataciju da su naši odnosi u usponu. Ona je izrazila u ime State Departmenta podršku reformama koje vlada Srbije sprovodi, našim evropskim integracijama. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, izrazila je očekivanje da će nastavak dijaloga doneti napredak i pozdravila nastojanje vlade Srbije da bude konstruktivna na tom planu. Imajući sve to u vidu, razgovarali smo i o drugim temama koje se tiču naših bilateralnih odnosa i moram da kažem da je taj sastanak bio veoma dobar. Mi očekujemo njen dolazak sredinom godine u Beograd, a također očekujemo i dolazak državnog sekretara Kerija na ministarski savet OEBS-a početkom decembra ove godine.
Odluka o učešću Srba u kosovskoj vladi biće doneta sredinom naredne nedelje posle nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu 9. i 10. februara. To je zaključak sa sastanka predstavnika Srba s Kosova sa premijerom Vučićem i direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Đurić je rekao da Srpska lista i Aleksandar Jablanović, koga je kosovski premijer Isa Mustafa smenio sa mesta ministra za povratak, nisu odgovorni za političku krizu na Kosovu.
Doneli smo odluku da buduće korake donosimo u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i u interesu čitave Srbije i da sledeće nedelje na sastanku koji će okupiti ne samo srpske pokrajinske ministre i predstavnike Srpske liste kao danas, nego i sve gradonačelnike, sve predsednike privremenih organa, zajedno sa predsednikom vlade, u konsultaciji međusobnoj, u međusobnom dijalogu i nakon što saslušamo sve argumente, odlučimo o našim daljim koracima i donesemo odluku o daljem učešću u pokrajinskim institucijama.
Sastanak će biti održan posle naredne runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, koji je zakazan za ponedeljak i utorak. Đurić kaže da će smena Jablanovića i kriza koja iz toga proistekla negativno uticati na taj dijalog.
Mi ćemo sigurno u Briselu kao jednu od glavnih tema imati i ova nedavna dešavanja. Razgovori u Briselu su otežani ovim što je učinjeno. Očekujemo da u narednim danima vidimo drugačije signale od onih koje smo gledali prethodnih dana, ali o samoj sadržini razgovora možda je najbolje da razgovaramo onda kada ti razgovori otpočnu.
Smenjeni ministar Aleksandar Jablanović je rekao da će Srpska lista narednih dana ostati po strani i da neće biti zastupljena u Skupštini Kosova i u drugim institucijama. Srpsko-albanska radna grupa, koja će do 1. aprila formulisati predlog zajedničkog dokumenta za saradnju, formirana je u Tirani posle sastanka potpredsednice vlade Srbije Zorane Mihajlović i albanskog ministra za ekonomski razvoj Arbena Ahmetaja. Time će biti realizovano ono što su premijeri Srbije i Albanije Vučić i Rama dogovorili u Berlinu na konferenciji o Zapadnom Balkanu. Zorana Mihajlović je istakla da će se radna grupa baviti velikim infrastrukturnim projektima, među kojima su izgradnja puta Niš-Priština-Tirana, izgradnja koridora 11 od Beograda do Crne Gore i njegovo ukrštanje s Jadransko-Jonskim autoputem.
Ono što je veoma važno, to je da zajednički definišemo dokument u najkraćem mogućem periodu i da Albanija i Srbija u maju mesecu već, odnosno naši premijeri i kao kolege, predstavimo jedan zajednički dokument realizacije infrastrukturnih projekata koji će sasvim sigurno doprineti stabilnosti regiona.
Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. U Nemačkoj će biti održana Minhenska bezbednosna konferencija. Oko 400 učesnika, među kojima i 20 šefova država ili vlada, raspravljaće o pitanjima bezbednosti u vreme terorističkih pretnji, raspada međunarodnog poretka, bezbednosnom budućnošću Evrope, ukrajinskom krizom, situacijom na Bliskom i Srednjem istoku. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. U poslednja 24 časa na istoku Ukrajine je poginulo 19 ljudi, 14 civila i 5 ukrajinskih vojnika. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Kijev gde će razgovarati sa ukrajinskim zvaničnicima kojima će ponuditi dodatnih 16,5 miliona dolara humanitarne pomoći za civile u istočnoj Ukrajini. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel danas putuju u Moskvu gde će sa predsjednikom Putinom razgovarati o rešavanju krize na istoku Ukrajine. Predstavnici samoproglašene Donjecke narodne republike i ukrajinskih snaga su postigli dogovor da se civilima iz grada Debalcevo, koji je poslednjih dana poprište oštrih sukoba, otvori koridor kako bi napustili to mesto. Od 9 časova ovoga jutra bit će proglašeno primirje kako bi civili mogli da napuste grad. NATO je na istoku Evrope udvostručio broj vojnika. U snagama za brzo delovanje sada ih je 30.000. Od tog broja specijalnu udarnu grupu čini 5.000 vojnika spremnih na akciju u roku od svega 2 dana. Oni dolaze iz Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije i Velike Britanije. U Briselu je odlučeno i da se otvori 6 novih komandnih centara u istočnoj Evropi, blizu Rusije. 6:11. Vlada Srbije angažovala je konsultantsku kuću Tonija Blera za pomoć u formiranju stručnih timova u kabinetu premijera Aleksandra Vučića. Troškovi tih usluga biće plaćeni iz fondova Ujedinjenih Arapskih Emirata, potvrđeno je za list Danas u Nemanjinoj 11. Vlada Srbije otkupila je naime od organizacije koju vodi Tony Blair model rada kabineta premijera koji funkcioniše pomoću osoba ili timova koji su zaduženi za ispunjavanje ciljeva u različitim oblastima i za povezivanje svih institucija koje su angažovane na istim projektima. U kabinetu premijera Vučića se, prema saznanjima lista Danas, planira formiranje 5 podgrupa za infrastrukturu, privatizaciju javnih preduzeća, direktne strane investicije, državnu upravu i poljoprivredu. Predstavnici Blerove organizacije biće zaduženi da nadziru formiranje timova u kabinetu premijera Vučića i kontrolišu njihov rad, dok predstavnici vlade Srbije rade na odabiru ljudi koji će biti angažovani na tim poslovima, piše list Danas. Predstavnici komore izvršitelja trebalo bi danas da se sastanu sa poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti, a posle njegovog upozorenja da krše zakon o zaštiti podataka ličnosti, jer bez zakonskog ovlašćenja ili pristanka za obradu obrađuju podatke o ličnosti izvršnih dužnika. Poverenik Rodoljub Šabić naložio je komori izvršitelja da ga u roku od 8 dana obavesti o tome šta će preduzeti radi otklanjanja nepravilnosti, posle čega će doneti odluku o daljim merama. Šabić kaže da je zakon o izvršiteljima nedavno izmenjen, pre svega zbog nesrazmerne raspodele predmeta.
Neka su javna preduzeća ogromne iznose potraživanja poveravale samo nekim kancelarijama izvršitelja bez objašnjenja zašto to čine, i to je naravno izazvalo čitav niz određenih sumnje, pa je zbog toga menjan zakon i sada je komori dato ovlašćenje da se ona stara o ravnomernoj distribuciji predmeta. Za tu svrhu komori ne trebaju lični podaci, za tu svrhu je dovoljno, dakle, označenje presude ili eventualno još iznos presude.
Da bi odredila nadležnog izvršitelja, komori su neophodni određeni podaci o dužnicima, objašnjava zamjenica predsjednice tog udruženja Svetlana Manić. Tvrdi da komora prikuplja samo podatke o adresi stanovanja dužnika.
Upravo nam je adresa stanovanja potrebna radi određivanja mesno nadležnog. Primjer radi, ukoliko dužnik ima prijavljeno prebivalište recimo u Batočini, na osnovu toga određujemo da je nadležan recimo sud u Kragujevcu. Komora ne mora prikupljati podatak o matičnom broju dužnika ili o njegovim nekim drugim ličnim podacima, što inače i ne čini.
Šabić, međutim, kaže da je pravilnikom koji je sama donela komora propisala da joj se odstavlja niz podataka, a ne samo adresa. Taj akt je, kako navodi, u suprotnosti sa zakonom i ustavom, a vrhunac je i to da je počeo da se primenjuje pre nego što je objavljen.
Čak i bez tih nedostataka, Ustav kaže obrada podataka o ličnosti uređuje se zakon. Pravilnik, dakle, ni ovaj komorski, ni bilo koji drugi nije zakon, pa prema tome nemamo valjan osnov za obradu ovih podataka.
Svetlana Manić iz Komore izvršitelja kaže da su spremni da, ukoliko su prekršili zakon, učine sve da to i isprave. Ministarstvo privrede priprema izmenu uredbe o pomoći firmama koje su pretrpele štetu tokom majskih poplava i svi koji su se prijavili moraće da otvore namenske račune kod uprave za trezor da bi primili uplate. To je za Blic izjavio Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja. To će važiti i za one koji su već podneli zahtev za pomoć, a njih je do sada oko 2000. Filmom Niko ne želi noć španske rediteljke Isabel Coixet u Berlinu je svečano otvoren kalendarski prvi od tri najveća svetska festivala. Za prestižnog Zlatnog medveda takmičit će se 19 filmova, a o nagradama će odlučivati žiri na čijem je čelu proslavljeni američki nezavisni reditelj Darren Aronofsky. A Crvena zvezda, tačnije njeni košarkaši, nažalost, pretrpeli su još jedan poraz u top 16 fazi Evrolige. Milan Bigović.
U šestom kolu košarkaške Evrolige top 16 faze Žalgiris bolji od Crvene zvezde 70-68. Najefikasniji u timu crveno-belih Boban Marjanović sa 17 poena, u ekipi Žalgirisa Anderson sa 22 poena. U areni na tribinama više od 18.000 ljubitelja košarke. Naredni rival Crvene zvezde Panathinaikos u Atini. Fed Cup reprezentacija Srbije pobedila je Mađarsku zahvaljujući Ivani Jorović i Aleksandri Krunić u drugom kolu play-offa za svetsku B grupu. Ivana Jorović Galfi 6-1-6-0, Aleksandra Krunić Baboš 7-6-0-6-7-6. Naša reprezentacija plasirala se u baraž koji je na programu sutra. Turnir u Zagrebu, Troicki Soeda 6-3-6-1, pobeda Troickog. Ekvador, Lajović Hari 6-4-3-6-6-3, pobeda Lajovića. Vaterpolista Filip Filipović, najbolji igrač Evrope u anketi Len magazina. Sledi Gojko Pjetlović, pa Mađar Daniel Varga. Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović zadovoljan je žrebom za evropske kvalifikacije. Naš izabrani tim je u grupi 2 sa Italijom, Slovenijom, Republikom Irskom, Litvanijom i Andorom. Evropsko prvenstvo je 2017. u Poljskoj, start kvalifikacija 8. septembra, Srbija, Litvanija.
Zemljotres magnitude 4 stepena Richtera pogodio je sinoć oko 23 časa Blaževo na Kopaoniku. Osim uznemirenosti, zemljotres te jačine ne može izazvati veću štetu. O tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišama na planinama sa snegom. Posle podnu severozapadnim, a uveče tokom noći u ostalim predelima sa susnežicom i snegom. Lokalno se očekuje veća količina padavina između 10 i 20 mm kiše za 24 sata, lokalno i do 30. Duvaće umeren istočni severoistočni vetar koji će u Vojvodini i Podunavlju povremeno dosezati i olujne udare. Najviša temperatura od 4 stepena na severozapadu do 12 stepeni na jugu. U Beogradu oblačno povremeno sa kišom, u toku noći sa susnežicom i snegom. Vetar jak, prepodne i olujni istočni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na severoistočni. Najviša temperatura 7 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni, u Nišu je 7. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Reč nedelje je kontrola. Ima dva lica. Razlikuju se lako. Jedno je izvor tiranije, drugo uslov slobode. Prvo, kada država kontroliše građane. Drugo, kada građani kontrolišu nju. Prvo je staro. Drugo se tek traži.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Eko.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dejana Jevđića i PGP RTS. Uskoro.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Usne su ti žar, daj.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina 12. februar 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Eko.
Ko brine o zgradama u kojima živimo? Šta znači biti uspešan predsjednik Skupštine stanara? Šta se može da se uradi ako se komšije dogovore i organizuju? I zašto je baš to ponekad najteže ostvariti? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Sportski spomenar.
Imalo i teških dana u Radničkom, kada se nije imalo novca, pa kad sam ja u to vreme bila igrač i trener i vozač, i kad smo se skupljali, pa s troja kola dođemo na utakmicu. Znači, svačega je bilo.
Gošća, košarkašica Vesna Despotović. Nedelja, 8. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Bom igram ja, zar ima lepše šta za nas, za nas, oho. Šta još da tražim tad, kad svaka igra naš je sve i pesma što spaja naše ruke dve. I neka misle svi da smo ludi, neka se čudi. Bilo šta lepše no igrata za našu ljubav i za nas. Za nas to je divno i sretni smo svi, jer vrlo mladi smo mi. O, hajde, hajde, da igre s nama igru tvi. I uvek bit ćeš mladi ti. Neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad. Zar postoji bilo šta lepše no igrata Mi mladi volimo igru, tu divnu igru twist. Čubila da ram da ro da pa ram da ro da ra ra da.
Časova 26 minuta, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda, jedan uhvati dan. Danas u Srbiji oblačno i hladnije vreme, kiša, planine sa snegom, a tokom popodneva u severozapadnim i uveče u ostalim krajevima su snežice i sneg i u nižim predelima najavljuje se i lokalno moguća veća količina padavina. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Negotinu 2, 3 stepena u Zrenjaninu i Valjevu, 5 stepeni u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Loznici i Kruševcu, u Nišu 7 stepeni. Jedini minus na Crnom Vrhu, minus 4, tamo trenutno pada slab sneg, na Zlatiboru 0. Inače, jak vetar će duvati danas u Vojvodini i Podunavlju, povremeno i olujni. U Beogradu vetar trenutno duva brzinom od 7 metara u sekundi. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni, danas kažu meteorolozi. A ovakva prognoza očekuje se da će nepovoljno da utiče na biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih, naročito za osobe sa cerebrovaskularnim, psihičkim i respiratornim oboljenjima, bolovi u mišićima i kostima, nervoza i glavobolja, to su moguće meteoropatske reakcije. Pored adekvatnog odevanja, savjetuju stručnjaci i povećan oprez u saobraćaju. Sunce izlazi za 20 minuta u 6 časova i 49 minuta, a zaći će u 16 časova i 56 minuta. Takav je slučaj ovog 6. februara. Dobro jutro, hvatajmo zajedno ovaj petak.
Ovoj maloj nežnoj priči, koja je puna čari sva, koja na bajku neku liči, o čovu pričat ću vam ja.
Čon je lep, ni stasit nije, ali ipak voli njega li. U maloj kući on se krije i zato pitaju ga svi.
Zašto si pospančo? Šta znači sada to? Zar stid te nije, ceo svet se smije? Zašto si pospančo?
Ja nisam pospan li, tato su samo sni. Zar ne znaš čari srce kad sanjari, ja nisam pospan li. Zar misliš ti da su igro samo sni? Kad srce vri, neće da se umiri. Sad me poljubičo, sad te ljubim li.
Dokaži brzo to, da pospan nisi, da tvoje misli sad lete k meni će. Sad me poljubiću,
sada te ljubim li.
Dokaži brzo to,
da pospan nisi
i da moje misli
sad lete k meni čo. Sad lete k meni.
Vesti jutra.
Savet bezbednosti razmotriće danas situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. U Nemačkoj će biti održana Minhenska bezbednostna konferencija. Biće reći i o sve težoj situaciji u Ukrajini. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. U poslednja 24 sata na istoku Ukrajine poginulo 19 ljudi. Američki državni sekretar Kerry u Kijevu, Merkelova Joland u Moskvi u pokušaju postizanja mira između ukrajinskih i proruskih snaga. Vlada Srbije angažovala je konsultantsku kuću Tonija Blaira za pomoć u formiranju stručnih timova u kabinetu premijera Vučića, piše Danas. Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Beogradu od litvanskog Žalgirisa 68-70 u utakmici 6. kola top 16 faze Evrolige. Crvena zvezda u narednoj utakmici gostuje 13. februara Panathinaikosu u Atini. Zemljotres magnitude 4 Richtera pogodio sinoć oko 23 časa Blaževo na Kopaoniku. Osim uznemirenosti, zemljotres te jačine ne može izazvati veću štetu. Vreme je hladnije s kišom na planinama sa snegom. Popodne u severozapadnima, uveče i u ostalim krajevima očekuju se susnežice i sneg i u nižim predelima. Lokalno se očekuje velika količina padavina. U južnom Banatu i Podunavlju olujni vetar. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Bile su to kratke vesti.
Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog malo društvo se skupilo iz grada sve mladići iz dugih školskih dana a na vratima doma uz plamen petrolejke se smiješilo lice na vojvođanske zime na salašu prijatelja mog dok su ruke još promrzle od puta dugo stresale pahuljeska puta ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina Kristina, Kristina. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog dok su ruke još promrzle od puta dugo stresale pahuljeska puta ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina Kristina, Kristina. We'll be right back.
otišli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina?
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. februara 1876. godine u Beogradu je osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta za dobrovoljnu pomoć ranjenicima i bolesnicima. Bilo je to 13 godina posle održavanja prve međunarodne konferencije Crvenog krsta u Ženevi. Osnivač Crvenog krsta u Srbiji bio je dr. Vladan Đorđević. Još nekoliko pojedinosti iz fonozapisa istoričara medicine dr. Budimira Pavlovića.
Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. U ratu 1876. prema pravilima Društva Crvenog krsta, Crveni krst je imao za dužnost da u svaku bolnicu pošalje po jednog svog člana koji je imao za zadatak da brine o sanitetskom i drugom snabdevanju te bolnice, tako da osoblje bolnice na to nije brinulo. Osim toga, u tom ratu Crveni krst je imao i svoju bolnicu u Beogradu, gde je sve od upravnika bolnice do svake brige čistača, čistačice i svu materijalnu pomoć za izdržavanje te bolnice davao samo Crveni krst. Taj koji je bio dodeljen svakoj bolnici imao je kao posebnu obavezu da brine da sanitetska oprema i potreban materijal stigne do prvih linija fronta i da se tu već pruža prava pomoć ranjeniku. Jer samo ako znamo činjenicu da je 1885. Bugarska sa kojom smo ratovali nije imala organizovan sanitet, pa su njeni ranjenici ostali mesto gde su ranjavani, Srpski Crveni krst je na drugoj strani imao i organizovanu službu. I što najinteresantnije, u tom ratu Crveni krst je pomogao da se osnuje i u Bugarskoj sanitetska služba.
6. februara 1899. godine u Požarevačkom zatvoru preminuo je Vasa Pelagić, jedan od najistaknutijih narodnih prosvetitelja u Srbiji u 19. veku. Gimnaziju i bogosloviju završio je u Beogradu, bio je upravitelj bogoslovije u Banja Luci. Zbog svojih dela Borba za oslobođenje i Put unakrst oko sveta, u kojima je propagirao pravedniji društveni poredak, proteran je iz Srbije u Rumuniju. Tamo je napisao veoma čitanu, ali i zabranjivanu knjigu Šta nas košta Bog i gospodar. Autor je dela Narodni lekar, u kome je objavio zapise o lečenju bolesti u narodnoj tradiciji.
Pravila protiv malaksalosti i jektike. Ako je neko opazio na sebi prve znake od tih bolesti, evo siguran lek protiv njih. Kretajući se u prijatnom društvu i kakav olak rad vršeći, valja od sebe udaljavati sve misli što bi navlačile tugovanje i žalost. Radeći ili šetajući se po vazduhu čistom, valja duboko zviždukati, te tako se bolesnik prenese iz jednog misaonog položaja u drugi i ne može baciti se u misli koje ga satiru. Doktor Lojeski veli da je po svemu dobro trljati telo sa čistim zejtinom pomešanim sa malo sirćeta i da treba rano leći i rano ustati i češće jašiti na konju, jednako biti potpuno spokojan i u čistom vazduhu.
6. februara 1937. godine u jeku Špansko-građanskog rata počela je bitka na reci Harame. U napad su krenule Frankove trupe s namerom da preseku komunikacije između Madrida i Valencije. Posle početnih uspeha naišli su na žestok otpor internacionalnih brigada, posebno 15. brigade, u kojoj je bilo jugoslovenskih boraca. Bitka je trajala do posljednjih dana februara. U strategijskom smislu bila je to pobjeda republikanaca, jer je otežan manevar opkoljavanje Madrida. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Spuštaj roletne, gasi sve, gasi sve. Nekad sam pevao, da li još pamtiš reči te? Posle svih godina, samo Bog još zna šta smo mogli ti i ja. Sa lica skidaj brige sve, naše vreme je ko vinil izlizan, na istom mestu preskačem. Odavno sve to znaš, ali još te progoni, šta smo mogli mi?
Thank you.
13 minuta do 7 časova, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Vreme je da saznamo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije ovog jutra se javlja Jovica Mitić.
Kraj radne nedelje donosi veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja, a posebno na putevima koji vode ka zimskim turističkim mestima. Za sada su još uvijek povoljne vremenske prilike, pa vozače očekuje dobra prohodnost puteva ka Tari, Divčibarama, Vlasini, Staroj planini i Zlatiboru. Kolovozi su mokri, a na pojedinim deonicama ima i mestimično ugaženog snega. Gusta magla smanjuje vidljivost na Iriškom vencu, Zlatiboru, Kopaoniku, Požegi i Valjevu. Pojačan jugoistočni vetar na Kopaoniku stvara manje snežne nanose između Srebrnca i Jarma, gde je obavezna upotreba lanaca. Kao ovoj planini preporučujemo put koji vodi sa zapadne strane preko Biljanovca i Jošaničke banje. Prema prognozama meteorologa očekuje nas promjena vremena i zimski uslovi vožnje sa jakim, a povremeno i olujnim vetrom u Banatu i na putevima u Košavskom području. Kiša će tokom dana preći u susnežicu i sneg, dok će u planinskim predelima uglavnom biti snežnih padavina, zato savjetujemo vozačima da provere nivo i stepen smrzavanja rashladne tečnosti u vozilu, stanje pneumatika, rezervnog točka i pritisak u njima. Podsjećamo ih da su do 1. aprila u obavezi da u Gepeku posjeduju lance ili drugi uređaje za povećanje trakcije. Savjetujemo vozačima da uvek u vozilu imaju dovoljnu količinu goriva, jer pri ovakvim promjenama vremena česti su zastoji i prekidi u saobraćaju. Za duža putovanja koristite dnevne sate i period od 10 do 16 časova. Držite veće odstojanje između vozila i vozite sporije. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća puteva Srbije, na autoputevima kao i na putevima prvog i drugog reda u nižim predelima saobraćaj se za sada obavlja nesmetano, bez zastoja, sem na deonicama gde je zbog hitnih intervencija ali započetih radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Na graničnim prelazima je također saobraćaj umerenog intenziteta, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima do 20 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležena je 71 saobraćajna nezgoda, u kojima su 32 lica teže i lakše povređena, a nažalost jedna osoba je i smrtno stradala. Podsećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 sata. Na raspolaganju smo za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu.
Čuli ste da će biti padavina tokom dana i kiše i snega i susnežice kako gde, ali konkretno o vremenskoj prognozi za danas Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom. Posle podnu u severozapadnim, a uveče tokom noći u ostalim predelima sa susnežicom i snegom. Lokalno se očekuje veća količina padavina, između 10 i 20 mm kiše za 24 sata, lokalno i do 30. Duvaće umeren istočni i severoistočni vetar koji će u Vojvodini i Podunavlju povremeno dosezati i olujne udare. Najviša temperatura od 4 stepena na severozapadu do 12 stepeni na jugu. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom. U toku noći sa susnežicom i snegom. Vetar jak, prepodne i olujni istočni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na severoistočni. Najviša temperatura 7 stepeni.
A trenutne temperature u Novom Sadu i Negotinu 2 stepena, u Zrenjaninu i Valjevu 3, 5 stepeni u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Loznici i Kruševcu, najtoplije u Nišu, trenutno tamo je izmereno 7 stepeni, minus jedino na planinama, na Crnom vrhu minus 4 i tamo pada slab sneg. 9 minuta do 7 časova. Dobro jutro.
Vratim tebi ja. Zabudim. Kad su dani sumorni, kad su noći bez ljubavi, tada znaj ti nisi sam, ja sam s tobom i nije kraj.
Dobro jutro u 5 do 7. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan, vreme da na kratko prelistamo današnja izdanja dnevnih novina. Današnja politika, naslovna strana, u jednom tekstu se kaže američki desant na generala Dikovića, da li je načelnik generalštaba krajnja meta Fonda za humanitarno pravo i američke diplomatije ili je to vojska kojom general komanduje, o tome opširnije u današnjoj politici. Također na naslovnoj strani tekst Esmarku sve veći apetiti, Amerikanci ne žele da se obavežu da neće otpuštati radnike ni da polože 20 miliona dolara garancije, piše današnja politika. Također u politici najavljuje se i dodatak o najčešćim prezimenima i kaže se u Srbiji najviše ima Jovanovića. Oko 717.000 građana naše zemlje nosi jedno od 10 najčešćih prezimena, a to su osim Jovanovića, Petrović, Nikolić, Marković, Đorđević, Stojanović, Ilić, Tanković, Pavlović, Milošević. Skoro milion ljudi se tako preziva. Pa zatim dnevni list danas na naslovnoj strani vlada Srbije angažovala firmu bivšeg britanskog premijera za konsultantske usluge. Tekst pod naslovom Tony Blair formira timove u Vučićevom kabinetu. List danas piše i o tome da u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu je počela istraga zbog prebijanja premijerovog brata na paradi ponosa, u tekstu pod naslovom Žandarmi okrivljeni za napad i zlostavljanje. I još jedna vest iz današnjeg lista danas, Balkanska istraživačka mreža BIRN, dobitnik je ovogodišnje nagrade za istraživačko novinarstvo Jugrizelj zbog svog izuzetno uspešnog rada u proteklih godinu dana, a ne zbog napada kojima je izložena s najvišeg mesta u državi, ovo izjavila juče predsjednica žirija Antonela Riha na svečanosti povodom dodele prestižnog novinarskog priznanja. Predamnom je i današnji Blic. U Blicu veliki tekst pod naslovom Albanci beže s Kosova. Od decembra prošle godine nemaština naterala više od 30.000 Albanaca s Kosova da preko Subotice spas potraže u evropskim zemljama. U tekstu se kaže da na stotine albanskih porodica svakodnevno odlaze autobusima iz južne srpske pokrajine, dok prevoznici zadovoljno trljaju ruke zbog nenadanih zarada. Kako je navala za kartama poprimila neverovatne razmere, svaki prevoznik je uveo još po tri linije, tako da samo noću iz Prištine polazi oko 10 autobusa koji su prepuni. A razlozi, uglavnom se kaže, nemaština. I imam i večernje novosti. Jedan tekst koji sam pronašla na petoj strani, crkva nije divlji objekat. Naime, hram Hrista Spasa legalno je sagrađen, o tome svedoči kompletna dokumentacija koju posjeduje eparhija Raško-Prizrenska. Da je nezavršena crkva u Prištini podignuta po zakonu i da joj zato ne treba legalizacija, tvrdi Darko Marinković, sveštenik Prištinske crkve Svetog Nikole, pod čim okrim je i zemljište na kome je ovaj hram u Prištini podignut, a sada se našao na meti prištinskih vlasti koje su zapretile rušenjem ukoliko Srpska pravoslavna crkva ne podnese zahtev za legalizaciju. Za dva minuta vesti na našem programu, tada će biti tačno 7. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotreće danas situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. U izveštaju Ban Ki-moon traži od svih političkih entiteta na Kosovu da što pre formiraju specijalni sud za zločine o kojima je istragu vodio istražni tim Evropske unije. Prvi čovek UN-a ističe da ključno pitanje u nastavku dijaloga Beograd-Priština ostaje uspostavljanje zajednice srpskih opština. Stavove Srbije na sednici Saveta bezbednosti će zastupati šef diplomatije Ivica Dačić. U Nemačkoj će biti održana Minhenska bezbednosna konferencija. Oko 400 učesnika, među kojima i 20 šefova država ili vlada, raspravljaće o pitanjima bezbednosti u vreme terorističkih pretnji, ukrajinske krize, situacije na Bliskom istoku. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. U poslednja 24 sata na istoku Ukrajine je poginulo 19 ljudi, 14 civila i 5 ukrajinskih vojnika. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Kijev gde će razgovarati sa ukrajinskim zvaničnicima, kojima će ponuditi dodatnih 16,5 miliona dolara humanitarne pomoći za civile u istočnoj Ukrajini. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel danas putuju u Moskvu gde će sa predsjednikom Putinom razgovarati o rešavanju krize na istoku Ukrajine. Udruženje banaka i banke koje imaju najviše uglavnom stambenih kredita u švajcarskim francima predočit će danas Narodnoj banci rešenja za olakšavanje otplate. Narodna banka smatra da olakšice ne mogu da se prebacuju na poreske obveznike i da bi banke trebalo da se dogovore direktno sa klijentima o načinu relaksacije otplate kredita. Ministarstvo privrede priprema izmenu uredbe o pomoći firmama koje su pretrpele štetu tokom majskih poplava i svi koji su se prijavili moraće da otvore namenske račune kod Uprave za trezor da bi primili novac. To je za Blic izjavio Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja. To će važiti i za one koji su već podneli zahtev za pomoć, a njih je do sada oko 2000. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od litvanskog Žalgirisa 68-70 u utakmici šestog kola top 16 faze Evrolige. Crvena zvezda u narodnoj utakmici gostuje 13. februara Panathinaikosu u Atini. Zemljotres magnitude 4 stepena Richtera pogodio je sinoć oko 23 časa Blaževo na Kopaoniku. Osim uznemirenosti, zemljotres te jačine ne može izazvati veću štetu. Danas će biti hladnije vreme s kišom na planinama sa snegom. Popodne u severozapadnim, a uveče i u ostalim krajevima očekuju se susnežice i sneg i u nižim predelima. Lokalno se očekuje velika količina padavina. U južnom Banatu i Podunavlju olujni vetar. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu i u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu 7. 7 časova i 3 i po minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 4 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 i najavljujemo šta vas očekuje u ovom našem narednom satu, u drugom satu jutarnjeg programa do 8 časova. Biće reći o nekoliko tema. Govorit ćemo o projektu Zdravo rastimo, čiji je cilj edukacija učenika sedmih razreda o važnosti pravilne ishrane i redovnom bavljanju fizičkim aktivnostima. Ova priča nam stiže iz Užica. Zatim opet jedan projekat, a to je Zajednica zajednici. U toku je konkurs, a biće uloženo 20 miliona dinara za realizaciju ovog projekta koji zapravo omogućava građanima koji imaju ideju kako da unaprede život u oblasti sporta, kulture, nauke i da im pomogne finansijski da tu ideju i realizuju. Zatim predstavit ćemo grupu istraživača iz Novog Sada koja je prvi put kod nas osvojila sredstva iz teaming programa finansiranja. To je program koji je Evropska komisija ulaže u oblasti nauke i tehnološkog razvoja. Oni će nam reći za kakav su to projekat osvojili ova sredstva. I bit će reći o tome šta će omogućiti ZOIN zakon, a to je zakon o prevenciji dijagnostički genetičkih i retkih bolesti koji je nedavno jednoglasno usvojen u Skupštini Srbije, prekjuče stupio na snagu. Sada je 7:05, buđenje dece.
Duško Radović.
Dušan Radović, kapetan John Piplefox.
Vetar dunu još snažnije i vitki jedrenjak još hitrije polete prema Kineskom moru.
54. dana puta pred samim Kineskim morem koje se žutelo u daljini ili je samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmoro. Brzo se uspuzaše na konopce koji su im bili bačeni.
šta je junaci, a? Ili šta govore ovi ljudi, a?
Kapetan, ako dozvoljavate, jedno malo pleme brzo govoreće. Izbudio sam se. Kapetan, ako dozvoljavate, to jedno malo pleme brzo govorećih ljudi. Znate, oni brzo govore. Još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu.
Da, dobro, dobro. Pa dobro, šta hoće oni?
Evo sad ću da ih pitam. Kažu da se raduju što smo došli, ali ne veruju da ćemo moći da savladamo čudovište.
Ma čega se plaše s tvojim brzih jezika?
Kažu, opasno je. Uboga, kažu, čudovište do sada potopilo 16 brodova. Mi smo, tako reći, 17. po redu.
Pa dostođa vola, to smo i mi znali. Slušaj, pitaj ti njih, imaju li oni nešto pametnije da nam kažu.
Da, nećemo nikad, 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 nećemo Kapetan, evo šta kažu. Kažu da odem u pećinu čarobnog eha. Aha. Ona, kažu, nije neka obična pećina.
Da.
Vi ovako postavite jedno pitanje, aha, a ona vam da odgovor. Kažu, mogli bi da je pitamo za čudovište.
Aj, vrlo dobro. Slušaj, zahvalim se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I slušaj, zamoli ih, molim te, ako tom prilikom mogu malo sporije.
To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, kod posade nije bilo više nikakvo kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene, a kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe brzo i lako kako je samo on to umeo.
Jesmo li tu? Tu smo valjda.
Nastavit će se.
Drva nema struje, nema toplog kreveta. Pazi, stiže, evo tu je zima 99. Dolazi zima, zima. Biće slina, kijanja i kašljanja. Zima, tiče zima, nije mi do pevanja. Gadnu narav zima ima, zima ima leden plan. Zima kad je stvarno zima, zima kad je sunčan dan. Dolazi zima, zima, biće slina, kijanja i kašljanja. zima, ciče zima, nije mi do pevanja.
Časova i 13 minuta. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema merenjima od 7 časova u Novom Sadu, Negotinu, Leskovcu i Zaječaru 2 stepena iznad nule, u Beogradu, Požegi i Sjenici 4, a u Nišu 6, najtopliji u Vranju. Tamo je u 7 izmereno 8 stepeni. Minus na planinama, minus 1 Kopaonik, minus 4 Crni Vrh, a 0 na Zlatiboru. Danas tokom dana oblačno je hladnije, sa kišom, u planinama sa snegom, ovo je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Posle podne se očekuje i u ostalim krajevima susnežica i sneg u nižim predelima i bit će, kažu, lokalno veće količine padavina. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. Četvrta je godina kako Savez za školski sport i kompanija Nestle sprovode projekat Zdravo rastimo, čiji je cilj edukacija učenika sedmih razreda o važnosti pravilne ishrane i redovnom bavljanju fizičkim aktivnostima. U projekat se trenutno uključile 42 škole sa oko 3800 đaka i to iz 10 gradova Srbije. Među njima je i Užice, a kako se tamo ovaj projekat sprovodi, javlja naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Danas kada mladi sve više vremena provode pred računarima i TV ekranima, a samo 50% školske populacije se bavi nekim sportom, projekat Zdravo rastimo pokušava da ohrabri mlade da se više kreću i makar rekreativno bave sportom kako bi postali svjesni značaja redovnih fizičkih aktivnosti. Ključnu ulogu u formiranju stavova i pozitivnih navika imaju roditelji, ali je važna i uloga škole. Zato se već četvrtu školsku godinu na zabavan, ali i edukativan način učenicima sedmih razreda osnovnih škola približava tema pravilne ishrane, sprečavanja gojaznosti i bavljenja sportom. U ovoj školskoj godini projekat Zdravo rastimo sprovodi se u Beogradu, Pančevu, Inđiji, Vrbasu, Vranju, Požarevcu, Šapcu, Pirotu, Paraćinu i Užicu, gde su uključene 4 škole. Jedna od njih je i škola Aleksa Dejović u Sevojnu, gde sa stotinak učenika sedmih razreda radi profesor fizičkog vaspitanja Čedomir Čolić.
U našoj školi, osnovnoj školi Aleksa Dejović, oko stotinak učenika sedmih razreda je uključeno u tu akciju. Oni su na početku projekta odradili anketne listiće koje smo uputili u Institut Jovan Batut. Tamo rade obradu tih anketnih listića, a poslije održanih predavanja, znači redovnih aktivnosti koje imamo sa decom. Sva deca su dobila brošure o ishrani, o utjecaju fizičkog vežbanja, o pravilnom unosu hranjivih materija i odnosima koji treba da budu između ugljenih hidrata, proteina, masti. Tako da dobili su više znanja nego što su imali kroz redovno školovanje.
Druga anketa pokazala je da li je došlo do promjene stavova o zdravoj ishrani i uticaju vežbanja na organizam.
Taj uzrast djece sedmog razreda, odnosno 13-14 godina, inače uzrast u kome dosta djece, baš smo gledali u anketnim listićima, pogotovo djevojčice, imaju kritički stav prema svome telu, gdje one nisu zadovoljne i u nekom obliku dijete drže, želele bi da smanje težinu i ostalo, jer imaju neke pogrešne, što kaže, vizije kako treba da izgleda ljudsko telo i kako treba da izgleda žensko telo. Međutim, nadamo se da smo kroz edukaciju koju smo uspjeli da odradimo sa njima u prethodnom periodu uticali da se promene neki stavovi o tome kako izgleda pravilno i zdravo telo.
Preostale aktivnosti projekta Zdravo rastimo bit će realizovane na proleće.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ, Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Reč nedelje je kontrola. Ima dva lica. Razlikuju se lako. Jedno je izvor tiranije, drugo uslov slobode. Prvo, kada država kontroliše građane. Drugo, kada građani kontrolišu nju. Prvo je staro. Drugo se tek traži.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Eko.
Središte pažnje. Ko brine o zgradama u kojima živimo? Šta znači biti uspešan predsjednik Skupštine stanara? Šta se može da se uradi ako se komšije dogovore i organizuju? I zašto je baš to ponekad najteže ostvariti? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme sa kišom, u planinama sa snegom. Posle podne i u ostalim krajevima susnežica i sneg, znači u nižim predelima, lokalno se očekuje veća količina padavina. Duvaće umeren istočni i severoistočni vetar, u Vojvodini i Podunavlju povremeno olujni. U Beogradu trenutno duva jugoistočni vetar brzinom od 9 metara u sekundi. Prema prognozi, danas će najviša dnevna temperatura biti do 10 stepeni, a posljednja merenja pokazuju da je 2 stepena u Novom Sadu, Negotinu, Leskovcu i Zaječaru, 4 u Beogradu, Požegi i Sjenici, u Nišu 6, u Vranju 8 stepeni, minus 1 na Kopaoniku, minus 4 na Crnom Vrhu. Naftna industrija Srbije uložit će 20 miliona dinara za realizaciju projekta Zajednica zajednici u Beogradu. Udruženja građana koja imaju ideju kako da unaprede život u oblasti sporta, kulture, zaštitne životne sredine, nauke i pomoći socijalno ugroženim grupama mogu da se prijave. Sporazum o saradnji NIS-a i grada Beograda potpisan je juče. Pripremila Milka Babić.
Naftna industrija Srbije od 2009. godine pomaže razvoj 11 gradova i opština u kojima ta kompanija posluje. Prošle godine prvi put su i Beograđani dobili priliku da ulepšaju svoj grad. Jedna od njih je dr. Mira Aničić Urošević, koja je izučavala uticaj saobraćaja na kvalitet vazduha.
Naime, mi smo na 48 lokacija u gradu Beogradu ispitivali kvalitet vazduha korišćenjem jedne nove metode. Odnosno, koristili smo mahovine koje po svojoj prirodi upijaju iz vazduha sve ono što se nalazi i kvalitet vazduha se odražava na njihov unutrašnji sastav. I možda će prisutnim biti interesantno da znaju koja je to raskrsnica u gradu Beogradu najzagađenija. To je ukrštanje ulica Kneza Miloša i Kralja Milana, zatim tu u susjedstvu raskrsnica kod glavne pošte, raskrsnica kod Ušća i tako. Tako da mislim da ovaj projekat zaista donio mnogo značajnih i novih rezultata, koji su od interesa kako za svakog običnog čovjeka, tako i nadam se da će organi vlasti to imati u vidu.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali pozvao je udruženja građana da i ove godine učestvuju na konkursu, a druge firme da slede primjer NIS-a.
Ono što nam je sljedeći korak, to je učešće grada Beograda u programu Prva šansa. Dakle, ono što mi želimo da uradimo je da zajedno sa kompanijom NIS po prvi put grad Beograd učestvuje u prvom zapošljavanju mladih koje do sada nisu imali posao, na način na koji bi 50% troškova plata snosio grad, 50% naftna kompanija Srbije. I mislim da je to pravi način da postaknemo i zapošljavanje na teritoriji grada Beograda, s druge strane, i da zajedno sa kompanijom NIS pokažemo da brinemo o onima koji su budućnost našeg grada, a to su mladi.
Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko poručio je da će to preduzeće, uprkos ekonomskoj krizi i problemima koji muče naftnu industriju, nastaviti da pomaže razvoj lokalne zajednice.
Samo za našu kampanju je potrebno da uštedite tokom ove godine blizu 20 milijarda dinara. I u našoj operativnoj delatnosti i u investicijih uvodimo neke unutrašnje nepopularne mjere, što mi samo ne ревідируємо наше saradnju sa zajednicami. Mi svi svoje napore usmerimo na poboljšanje stanja i pojačanje saradnje sa mladimi talentami. Za nas sada to je prioritet broj jedan s obzirom na to što je budućnost Srbije, to je budućnost grada Beograd.
Svi koji žele da učestvuju na konkursu Zajednice zajednici mogu da se prijave do 26. februara. Sve neophodne informacije dostupne su na internet adresi zajednicazajednici.nis.eu. Rezultati konkursa biće objavljeni do 8. maja.
Ko je kralj, ko pleše sam, se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah i čemu strah, ja neću više čekati. Ja vas zove, ali neću znati. smisla, vjeruj mi. Čemu strah i čemu sram, ja neću više čekati.
Sedam časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Savet bezbednosti razmotriće danas situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. U Nemačkoj će biti održana Minhenska bezbednostna konferencija. Biće reći i o sve težoj situaciji u Ukrajini. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. U posljednje 24 sata na istoku Ukrajine poginulo 19 ljudi. Američki državni sekretar Kerry u Kijevu, Merkelova Jolanda u Moskvi u pokušaju postizanja mira između ukrajinskih i proruskih snaga. Vlada Srbije angažovala je konsultantsku kuću Tonija Blaira za pomoć u formiranju stručnih timova u kabinetu premijera Vučića, piše Danas. Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Beogradu od litvanskog Žalgirisa 68-70 u utakmici 6. kola top 16 faze Evrolige. Crvena zvezda u narodnoj utakmici gostuje 13. februara Panathinaikosu u Atini. Zemljotres magnitude 4 Richtera pogodio je sinoć oko 23 časa Blaževo na Kopaoniku. Osim uznemirenosti, zemljotres te jačine ne može izazvati veću štetu. Vreme je hladnije s kišom na planinama sa snegom. Popodne u severozapadnim, a uveče i u ostalim krajevima očekuje se susnežica i snegi u nižim predelima. Lokalno se očekuje velika količina padavina. U južnom Banatu i Podunavlju olujni vetar. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ali je moj pacaj, ti si pametan da bome, ali ti slepi.
25 minuta ostalo do 8 časova. Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i evo u ovom trenutku jednog uvoda u naše pitanje jutra. Prvi put u novijoj parlamentarnoj istoriji Srbije jednoglasno je usvojen zakon o prevenciji dijagnostici genetičkih i retkih bolesti, poznati kao Zojin zakon. Inicijatori za donošenje tog pravnog akta bili su roditelji devojčice Zoje Mirosavljević, koja je preminula od Batenove bolesti, a predlagač zakona profesor Dušan Milisavljević, poslanik Demokratske stranke. Zojina majka Bojana nije izgubila snagu da se bori za drugu bolesnu decu. Ona veruje da će taj zakon smanjiti patnju mnogim roditeljima kroz koju je ona prošla. Sa Bojanom Mirosavljević razgovarala je naša novinarka Marina Stojadinović.
Iako ste izgubili vašu Zoju, niste posustali da se izborite za drugu decu, da im se ne ponovi sudbina kroz koju ste vi prolazili.
Tako je, pa to je Zojina misija. Nemam ja prava da odustanem, nikako. Moram da kažem da to nije samo Zojina misija. Četvoro dece je prošle godine nama otišlo iz istog razloga. Dakle, nema odustajanja dok se taj problem ne reši.
Zašto je važan Zojin zakon? Koje su njegove osnovne odredbe na osnovu kojih će biti utemeljena buduća dijagnostika i lečenje dece sa retkim bolestima?
Zojin zakon omogućava dijagnostiku dece u inostranstvu ako se u roku 6 mjeseci ne može ustanoviti u Srbiji. Dakle, kad su ispucane sve mogućnosti u Srbiji, lekar je u obavezi, to moram da naglasim, da pošalje uzorak deteta u neke inostrane laboratorije u zavisnosti od bolesti koja se radi. Zašto naglašavam to u obavezi? Zato što sada postoje razne pravilnici koje niko ne poštuje, zato što niko nije u obavezi da ih poštuje. Zakon će ih obavezati da to rade, inače će biti sankcionisan.
I koja je još odredba važna da pomenemo?
Odredba je prenatalna dijagnostika, dakle sve majke koje ste danas videli žele još decu, na to imaju pravo i ne treba ih diskriminisati zato što imaju jedno bolesno dete. Biće omogućena prenatalna dijagnostika tim roditeljima, znači da se na vreme provere genetski plod, samim tim planira trudnoća.
Ovde je bilo nekoliko roditelja čija deca još uvek nemaju dijagnozu, reč je o retkim bolestima. Oni svi očekuju da će doći do odgovora. Vi, evo, niste uspeli da dođete pa ste morali da platite. Evo da podsjetimo, vi ste u Londonu tek saznali i platili oko 5000 funti, ako se ja dobro sećam.
Jeste, 5000 funti je sama analiza, ali znate u čemu je tu problem? Ja kao individua kad dođem u London, znači kad me ne pošalje lekar ili moja država, ja moram u tom momentu da platim 60.000 eura, ne 5.000, 60.000 eura. Znači, mi smo u tom momentu rasprodali sve što smo imali, pozemljivali i dan danas vraćamo dugove za tu dijagnozu. Verite. A samo je trebalo da se plati 5.000 funti ako lekar pošalje lekaru. Znači, niko nije garantovao za nas, moja država nije stala iza mog bolesnog deteta i zato smo morali toliko sumu novca da izdvojimo. E pa to će sada se promeniti.
Vi ste tužili državu Srbiju zbog toga?
Jesmo i mi smo jedina porodica koja je dobila sudski spor protiv Republičkog fonda. Međutim, naplata još nije izvršena, oni odbijaju da plate i sad ide prinudna naplata i to je to 7 godina. To traje, ta agonija traje. Moje dete je umrlo, a nije svoje pravo dočekalo.
Zahvaljujem vam na razgovoru i zahvaljujem na velikoj energiji koju ulažete da pomognete drugima uprkos vašoj nevolji koja vas je zadesila i to što morate sa tom tugom da provedete deo života i ostatak života, ali ja se nadam da ćete vi ipak naći jedno zrnce optimizma i da krenete dalje. Ja vam to od srca želim.
Hvala vam puno. Ja sa tom tugom provodim svaki dan, tako da to je tu i ne ide nigde, ali teši me što će Zoja živjeti u svakom detetu koje pronađe spas u Zojinom zakonu.
7:39 i vreme je za...
Pitanje jutra.
I, poštovani slušalci, vreme za vaša mišljenja. Poznati telefoni Radio Beograda 1-3225-299, 3225-499, 011 pozivni za Beograd, otvoreni do ovog trenutka za vas. A u ovom uvodu za pitanje jutra ja ću još reći da u situaciji kada se donese novi zakon ili izmjene postojeći, ova situacija se, nažalost, inicira tek posle neke nesreće koja uzburka javnost. Evo, Zojin zakon je usvojen, čuli smo, Tamarin i Tijanin zakon su tek ušli u skupštinsku proceduru. Naime, Skupštini Srbije predat je predlog izmjena i dopuna zakona o policiji, takozvani Tijanin zakon, koji predviđa da se u slučaju nestalih maloletnika odmah bez čekanja krene u potragu uz puno angažovanje tehnike ljudstva i on bi vrlo brzo trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri, kao i predlog zakona o zaštiti od požara ugostiteljskih i objekata javne namene, prema kome ni jedan noćni klub ne može biti registrovan ako ne budu dostavljeni dokazi da je urađena protiv požarna zaštita, nazvan Tamarin zakon. Šta vi mislite u vezi sa svim ovim primjerima o kojima sada govorim? Da li su ovo dokazi da ozbiljnije krajnja inicijativa građana donosi rezultate ili ne. Javite se. Radio Beograd 1, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Batočine.
Evo, Rade, šta vi o svemu ovome kažete?
Evo, reći ću vam. Ja sam se javio samo, bit ću kratak, samo iz jednog razloga. Da pozdravim ovaj zakon. I htio bi još da kažem da bi država morala da radi na prevenciji prenatalnog, da se ne dešava da se deca rađaju bolesna, u prevenciji prenatalno da se deca rađaju zdrava, tako da ovo je tek početak i ja bih pozdravio taj zakon. Mada je tema jako teška za diskusiju, ja ne bih mogao dalje da diskutujem o toj temi, to je, kao roditelj, to je zaista teško.
Najlepše vam hvala, Rade, što ste se javili. Bio je naš slušalac Rade iz Batočine, 7:41, u toku pitanja jutra. Šta je vaše mišljenje? Da li su ovi predlozi, tri zakona koja nose imena po žrtvama, Zojin zakon, Tamarin i Tijanin zakon, dokaz da ozbiljnija inicijativa građana donosi rezultate? Ne moramo dakle pričati samo o ovim slučajevima. Možemo govoriti i o onome što vi mislite da treba da se promeni, ali možda niste do sada utvrdili još koji način za to. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Zorica na telefonu.
Zorica, izvolite.
I jako je to dobro što je ovaj zakon jedan donet i što ulaze drugi zakoni u proceduru. I pri pitanje koje ste postavili, da li ima uopšte svrhe, jel, oglasiti se i nastojati biti uporan, naravno da to pokazuje, ovi rezultati pokazuju da to ima svrhe, to bi bila obaveza građana.
A često, Zorice, zar ne imamo taj defetizam, pa ne možemo tu mi ništa, jel tako?
Desi se, jeste, ali ne treba odustajati od borbe. Ne treba odustajati od borbe, naročito nešto što je jako značajno za čoveka, za društvo i za državu na kraju krajeva. Pa sad, šta se ostvari, ali upornost je velika stvar, ali nama već kao narodu, evo ovih 25 godina iscrpljenosti, i nema podmlatka, nema energije, nedovoljno mi se njima i energije i podmlatka, tako da je kod nas još otežanije, ali ne odustajati.
Hvala na...
I plati se upornost.
Hvala lijepo na ovom javljanju, Zorice. Dakle, evo, naša slušateljka misli da se inicijativa, ozbiljnija inicijativa građana isplati i donosi rezultate. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Ljubinko iz Žiče, pozdrav vama i svim slušacima.
Pa gde ste vi, Ljubinko, dobro jutro?
Pa znate kako, u Skupštini gore izgibaš pa zakona, ode usvajajući zakone i zakone i zakone. Postoje narodi i države, čim su svoji zakon, odmah se raduju da to sprovode. Ne bi komentarisao kako mi sprovodimo zakone.
Da, vi dakle mislite da nije uvek rešenje u zakonu
normalno,
u našem slučaju?
Za sve postoje zakoni. I još i postoje onaj moralni, znači de jure, de facto, de morale. Niko vas neće ubije ni da vas muči tamo ako radite dobro.
I pa dobro, zakon. Ljubinko, ali neko pravo ipak lakše ostvariti ako možete se pozovete na zakon, je li tako?
Da vam kažem, samo zakon i odmah traže rupu i tamo ovlašenje i kako da ga ne sprovedemo. Evo imamo za sve, za ekologiju, za zdravstvo, za radno mesto, za sve, ama baš za sve. Znači nikad nije bilo bez zakona. Koliko mi to i kao građani, kao institucije poštujemo, ne već, sa svuda kažemo ono da imaš čoveka nekog čoveka, mene čovjek ne treba proti.
Nego zakon da se poštuje, jel tako?
Normalno.
Hvala.
Znači de jure, de facto, de moral. Znači i pravno, i moralno, i duhovno, brate. Nema tu, te tri stvari kad se zadovolje, onda čovjek je...
Ili praktično, jel tako?
Može odleti na... da leti zemljom.
Hvala najlepše, Ljubinko. Ljubinko, dakle, misli da nam zakoni ne pomažu mnogo u ovoj našoj situaciji, jer se, eto, ne proštuju najčešće ili barem ne uvek. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro i dobar dan.
Slušamo vas.
Pa znate šta, mislim da ova država ima dovoljno zakona, ali ih niko ne poštuje. Drugo, zakon treba da bude dovoljno jasan, da ne može da se tumači i ovako i onako.
Da.
A glavni razlog što vas zovem jutros je taj što ja sam slušalac radija od 58. godine. I mislim da ovu rubriku koja ide sad i gde se ja jedini put javljam u životu i više se neću javiti nikad sigurno, trebalo bi ili da ukinete ili da napravite da se ne može javljati više makar od jednom mesečno. A to je jednostavno izvodljivo. Jer dosadiše nam više, Ljubinko i Žiče, Zorica iz Novog Sada, rade razni, ne znam, Toma, Pera, Žika i šta ja znam.
Razumem, ali vi shvatate da je otvoren telefon i onda ne možemo sad da ljudima kažemo ne možete.
Imate kompjuter, ukucajte moj broj i ne dozvolite mi više da uđem u program.
Pa onda otvaramo telefon, a kažemo vam ne možete, to je problem, znate.
Pa vidite ovako, ja vas razumem. Vi se voditelji menjate, a ti koji nam sole pamet, slušaoci navodno, nikad se ne menjaju. Evo, unazad, recimo Ljubinko Žiču nosi žir umjesto hrasta na padnje veče, šta ja znam i razne Zorice na telefonu, baš bi volio da vidim i kolika je Zorica i koliki je taj telefon na koji ona može da stane.
Da.
Stvarno tuga.
Ja sam saglasna sa vama u nekom pogledu, ali prosto nije baš tačno da se stalno samo isti. Pa evo vi ste, na primjer, dokaz, ponekad se jave.
Ja se javljam prvi
znam.
Put, verujte, više se neću javiti nikad.
Dobro, žao mi zbog toga.
Neću slušati radio od 7:30 do 8:00. Eto, ako vam to nešto znači.
Dobro.
Mislim, vi ćete oterat slušaoce, one revnosne slušaoce.
Dobro, razmislit ćemo o vašem predlogu. Najlepše vam hvala što ste se javili. Čuli ste...
Moja najdobronamernija primjedba, verujte, nisam zlonameran, nisam zloća.
Razumemo i ne zameramo. Hvala najlepše i trebaju nam primjedbe. Prijatno našeg slušalca kome je teško, kaže, da čuje svakog jutra. Ja ne znam baš da li svakog jutra, ali čini mi se da nisu baš sasvim i uvijek potpuno isti ljudi. Evo da proverimo sljedeći slušalac na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Jeste vi javljate svakog jutra? Izvinjam se što vas to...
Ne javljam svakog jutra. Evo, ja sam promjena u odnosu.
E, onda će se obradovati naš prethodni slušalac, ili tako? Da.
Pa vjerovatno.
Izvolite.
Ali ne bi zadržavao dugo na temu, bi da idem.
Izvolite.
Pa radi se o tome da sam, evo, pozdravljam naravno ovaj zakon, sve je već o njemu rečeno. Ono što ste rekli da predložim je to da se uveze zakon o vantelesnoj oplodnji, doniranju ćelija i doniranju genetskog materijala. Kao neko koji je dobio dete vantelesnom oplodnjom, ja sam se javio jednom u vaš studio i baš sam pričao o tome, prošao sam o trošku države i mogu da vam kažem da država jako, jako malo čini vezano za rast nataliteta u smislu vantelesne oplodnje, a poznato je da 700.000 parova ima problem sa tim, iako to nije zvaničan podatak iz prostog razloga što se u ruralnim sredinama ljudi plaše da prijave tako nešto zbog srama, pardon, i osude okoline.
Da, jasno nam je šta predlažete. Evo mog predloga. Ja sam, dakle, postavila pitanje u vezi sa mogućnošću da se ozbiljnija inicijativa građana daje neke rezultate. Možda biste mogli zaista da pokrenete, evo vi kao građanin sa nekom grupom istomišljenika, i taj predlog koji ste nam sad izneli, koji je zaista dobar, da država pomogne u svakom slučaju kada je potrebna vantelesna oplodnja. Da to...
Mogao bi, ali evo, samo da sekund pojasnim i neću više da održavam. Par koji je bio sa mnom i sa mojom suprugom nije mogao uopšte da dobije potomstvo ni van telesnom oplodnjom zato što njegova supruga nije proizvodila jajne ćelije. Moja ih je imala na prodaju. Mi smo hteli njima to da damo, međutim zakon to ne dozvoljava jer trgovina, odnosno bilo kakvo poklanjanje genetskog materijala je zabranjeno.
Da, i to bi možda moglo da se izmeni, razumeli smo. Najljepše vam hvala na ovom javljanju. Eto jedne moguće inicijative o kojoj je sada govorio naš slušalac. Pitanje jutra je 7:49, imamo još malo vremena. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo.
Višnjica pozdravlja jutarnju posadu Radio Beograda.
Uzvraćamo.
I želim vam sve najbolje.
Također.
Evo mali doprinos ovoj diskusiji.
Ajte.
Ovo je ne samo problem ove naše državice male, ovako jadne i bijene i rasturane. To je globalni problem. Sprovođenje zakona. Može grupa građana ili već koje organizacije da donesu bilo kakvu inicijativu. A ako se zakoni ne sprovode, i što najvažnije, ako se ne stvara novi čovjek, da se ta empatija, ta ljubav prema bližnjem svom upražnjava u maksimalnom smislu. Neće biti svega ovoga da ljudi donose, vrše pritisak da se neki zakoni donesu, a bez obzira na to ne mogu da se sprovedu jer masovno, kako bi rekao, dolaze ljudi koji su nezadovoljni i rade to što rade. Jasno. Znači, stvar je u državi.
Da, hvala vam što ste se javili. Razumeli smo
vas. Da mladi imaju posao. Da sve...
Hvala vam, gospodine, i izvinite što vas prekidam. Čuli smo već ovo mišljenje, evo čuli smo i vas. Dakle, to je već nekoliko slušalaca reklo da se zakoni ne sprovode u dovoljnoj meri. Dobro jutro, imamo još vremena i za vas. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo.
Pa nema ništa posebno reći, sem da stvarno se zakoni neće sprovoditi. To će opet biti moj prijatelj, tvoj prijatelj i tako. Uh-huh. I slaće se deca koja bi možda i mogla sama da plate, a ne onima kojima je stvarno potrebno. I potpuno se slažem sa gospodinom, za slušaoce i za slušalac. Se javio Dubinko, Steva, Zorica, Boga mi, ove naše slušaoce koji se teško javljaju, rasterat ćete.
Dobro, hvala i vama što ste se javili. Još jedno mišljenje kao i prethodno. Dakle, pokušat ćemo da vam izađemo u susret u vezi sa mogućnošću da novi slušaoci dobijaju reč. Dobro jutro, još jedna slušateljka.
Dobro jutro. E pa sad ću ja da kažem nešto sasvim drugo. Ti svi koji su, ne mogu da ostanu žene trudne i to, da li su se pitali kad su nosile onako razgolićene, goli stomaci, gola leđa, niko se ne pita o tome da nauči ove da, mlade da se oblače, da ne nose tesne farmerice, sve je to uzrok što dolazi do neplodnje, znate, i manje, svega manje, i kod muškaraca muških polnih ćelija i ženskih, niko se to ne pita, ono, to svi vidite i sami, goli stomaci, gola leđa, tesna odeća, a to nikome nije palo na pamet da se upita, pampers, pelene, sve
kad
to.
Kad je bio mlad, jel tako?
Da, i hvala. Pampers, pelene, isto su uzrok tome, svašta se stavlja tu.
Hvala vam najlepše i na ovom zapažanju, bila je to posljednja slušateljka u pitanju jutra za ovo jutro, 7:51. Časova 54 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 i na redu je još jedna priča. Idemo u Novi Sad, sa nama je profesor dr. Radovan Pejanović, VD rektora Univerziteta u Novom Sadu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Profesore, izvinjam se što nemamo mnogo vremena, želeli bismo da damo prostora ovom projektu koji je grupa istraživača sa vašeg univerziteta, kojim je zapravo osvojila sredstva teaming programa. Prvi put kod nas su zapravo dobijena sredstva iz ovog programa koji inače služi za unapređenje kvaliteta nauke. Da li možemo da čujemo o kakvom projektu je reč?
Pa reč je o jednom veoma značajnom projektu u okviru mega projekta koga financira Evropska unija, Horizont 2020, za koje je Evropska unija izdvojila ogromna sredstva, čak oko 80 milijardi evra. Dakle, jedan od najvećih projekata Evropske unije, u okviru toga je upravo taj program Antares, gdje su naši istraživači sa našega univerziteta konkurisali i veoma oštroj konkurenciji jeli izabrani jeli dobili projekat rade jeli vezan projekat je vezan za istraživanje tehnike, konkretnije elektronike i primjena u poljoprivredi. Znači transfer znanja, ta veza između najnovijih dakle informacijnih tehnologija i poljoprivrede, odnosno proizvodnje hrane, odnosno biotehnologije ili prehrambenih tehnologija i tako dalje. Jedan multidisciplinarni projekat, veoma značajan za nas, za Srbiju, za Vojvodinu koje je agrarno područje, a to je izraz podrške cenjenja Novosadskog univerziteta koji se zbilja pokazuje kao jedna konkurentna, vodeća naučno-obrazovna institucija u regionu, ne samo u Republici Srbiji. I dakle, to je priznanje celokupnom naučno-istraživačkom radu, nauci Srbije, posebno opet, ponavljam, državnim univerzitetima, odnosno Univerzitetu u Novom Sadu, tako da smo juče imali promociju toga projekta i u prepunom amfiteatru gdje su bili naši studenti, naši nastavnici, gosti iz Beograda i državni sekretar dr. Belić, pozdravili ovo veliko priznanje.
Da, ja se saglašavam, zaista veliko priznanje. Ono što sam ja želela da čujemo od vas jeste možda i neka motivacija za neke druge naučne institucije. Profesore, je li jako teško dobiti sredstva iz ovog programa i da li svi mogu da apliciraju, prosto da li znate neke od pravila u vezi sa tim programom?
Da, Horizont 2020 je otvoren projekat i Brisel insistira i apeluje na sve zemlje, posebno zemlje koje nisu članice, da se uključe. Postoji mogućnost da se uspe, međutim konkurencija je veoma oštra. Evo, mi smo uspeli od ogromnog broja iz cijele Europe, istraživačkih centara, univerziteta i tako dalje, da uđemo u grupu 20 projekata koji su najbolje ocenjeni. Ali to je podstrek našim istraživačima. To i govori da smo mi veoma talentovani, da u nauci treba te predrasute razbiti, kao i sportu, kao i u tenisu. Dakle, mi možemo, naši istraživači treba da se pojavljuju, treba da ih država podrži. Univerziteti su ti koji vode politiku i koji treba da ohrabre i podstaknu grupe istraživača da učestvuju u tom turniru, u toj konkurenciji. Ja sam ubeđen da će takvih rezultata biti sve više i više.
Koliko će ovaj vaš projekat trajati zapravo?
Pa on traje, znate, to je po fazama. On traje dotle dok se nekoliko godina, dok se ne formira odgovarajuća institucija. Oni idu na to da se formira naučni institut izvrsnosti koji će dalje pratiti. To je cilj projekta, da ostane institucija koja će na tom problemu dalje raditi.
Dakle, znači nešto trajno.
Da, nešto trajno. I to je najbolje trošenje tih sredstava. To je racionalni pristup trošenju sredstava evropskih budžeta.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, profesore, i želimo vam i mnogo uspeha i u daljem radu. Univerzitet u Novom Sadu često je prisutan u medijima upravo zbog svojih uspeha i ozbiljnosti načinu na koji radi. Još jednom čestitamo na ovom dobijanju ovih sredstava iz timing programa.
Bio to, hvala vam veliko.
Prijatno, bio je to profesor dr. Radovan Pejanović, VD rektora Univerziteta u Novom Sadu, a za minut i po na našem programu su Vesti u 8. Jutarnji program Radio Beograda 1.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće danas situaciju na Kosovu i Metohiji na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. U izveštaju Ban Ki-moon traži od svih političkih entiteta na Kosovu da što pre formiraju specijalni sud za zločine o kojima istragu vodio istražni tim Evropske unije. Prvi čovek UN-a ističe da ključno pitanje u nastavku dijaloga Beograd-Priština ostaje uspostavljanje zajednice srpskih opština. Stavove Srbije na sednici Saveta bezbednosti će zastupati šef diplomatije Ivica Dačić. U Nemačkoj će biti održana Minhenska bezbednosna konferencija. Oko 400 učesnika, među kojima i 20 šefova država ili vlada, raspravljaće o pitanjima bezbednosti u vreme terorističkih pretnji, ukrajinskoj krizi, situaciji na Bliskom i Srednjem istoku. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. U poslednja 24 časa na istoku Ukrajine je poginulo 19 ljudi, 14 civila i 5 ukrajinskih vojnika. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Kijev gde će razgovarati sa ukrajinskim zvaničnicima, a francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel u Moskvi će sa ruskim predsjednikom Putinom pokušati da nađu rešenje krize na istoku Ukrajine. Udruženje banaka i banke koje imaju najviše uglavnom stambenih kredita u švajcarskim francima predočit će danas Narodnoj banci rešenja za olakšavanje otplate. Narodna banka smatra da olakšice ne mogu da se prebacuju na poreske obveznike i da bi banke trebalo da se dogovore direktno sa klijentima o načinu relaksacije kredita. Ministarstvo privrede priprema izmenu uredbe o pomoći firmama koje su pretrpele štetu tokom majskih poplava i svi koji su se prijavili moraće da otvore namenske račune kod Uprave za trezor da bi primili novac. To je za Blic izjavio Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja. To će važiti i za one koji su već podneli zahtev za pomoć, a njih je do sada oko 2000. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od litvanskog Žalgirisa 68-70 u utakmici 6. kola top 16 faze Evrolige. Crvena zvezda u narednoj utakmici gostuje 13. februara Panathinaikosu u Atini. Zemljotres magnitude 4 stepena Richtera pogodio je sinoć oko 23 časa Blaževo na Kopaoniku. Osim uznemirenosti, zemljotres te jačine ne može izazvati veću štetu. Danas će biti hladnije vreme s kišom na planinama sa snegom. Popodne u severozapadnim, a uveče i u ostalim krajevima očekuju se susnežica i sneg u nižim predelima. Lokalno se očekuje velika količina padavina. U južnom Banatu i Podunavlju olujni vetar. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu je 6. 8 časova i 3,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Osam je časova i 4 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan sa vama do 9 časova. U ovom našem poslednjem satu možete takođe da očekujete nekoliko tema. Najaviću, govorit ćemo o Dečijem kulturnom centru. Tamo je otvoren konkurs za škole domaćine 46. međunarodnog susreta Dece Radost Evrope. Govorit ćemo o aktivnostima Crvenog krsta Srbije povodom obeležavanja dana osnivanja ove organizacije, a i o mesecu džeza, tradicionalnom muzičkom februarskom programu u Akademiji 20. u Beogradu i naravno pred kraj petkom možete da učestvujete u kvizu znanja i osvojite vrednu nagradu. Ostanite zato uz jutarnji program Radio Beograda 1, sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Poštovane dame, posle mnogo dogovaranja, konačno su se stvorili uslovi za obavljanje prezentacije ergonomskih šerpi i pratećeg programa, kao i za razgovor o istim. U našim šerpama vrši se pre svega zdravo kuvanje. U njima tokom perioda termičke obrade namirnica ne dolazi do gubljenja hranjivih sastojaka, štedi se električna energija, samim tim i novčana sredstva, a zdravstveno stanje se normalizuje u veoma kratkom periodu njihovog korišćenja. Kako vršiti kuvanje u našim ergonomskim šerpama? Namirnice kupljene u pijačnim objektima najpre obraditi pod vodom, potom ih staviti u šerpu i izvršiti paljenje grejne ploče vašeg šporeta. Obaviti poklapanje šerpe i ne vršiti otklapanje iz razloga prisustva pare, a i u cilju čuvanja mineralnih sastojaka. Bla, 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 bla. I kud sam došla na ovu prezentaciju kad ja ne vršim kuvanje, nego kuvam. Šerpe poklapam, a ne obavljam poklapanje istih. A pazarim na pijaci, a ne u pijačnim objektima.
Srpski na srpskom.
Kada se radnja umesto glagolom kao što treba iskazuje imenicom, a onda se toj imenici doda glagol uopštenog značenja, recimo vršiti, obavljati, ostvarivati, ili se upotrebi bezlična konstrukcija doći do, imamo posla sa dekompozicijom predikata i nominalnim stilom koji je osobenost birokratskog jezika. Njemu je mesto u administraciji, čiji spisi traže obezličenost i imenice sa glagolskom dopunom, a često ga ima i u stručnim tekstovima i napisima, odakle ga ne treba proterivati po svaku cenu. Ne može se, na primjer, u nekom medicinskom udžbeniku napisati da treba histeroskopisati pacijentkinju, već kako treba obaviti histeroskopiju. Ali se zato ne obavljaju razgovori, nego se razgovara. Ne vrši se procena stanja, nego se stanje procenjuje, ne dolazi do curenja krova, nego krov prokišnjava. Stariji profesori srpskog koristili su jedno neformalno objašnjenje koje su mnoge generacije pamtile i izbegavale razne vršidbe i obavljanja, i te su glagole čuvali samo za radnje u jednoj od nusprostorija. A zamjenička upotreba prideva isti smeta našim lingvistima još od 19. veka, kada se pojavila u srpskom kao germanizam. Umesto zamjeničkog isti, treba koristiti zamjenicu ili ponoviti imenicu.
Ova prezenterka je rođeni birokrat ili rođena birokratkinja, ali neću sada otvaram novu temu. Uglavnom gledam ove druge na prezentaciji, klimaju glavama, ne bune se što ona kaže. Do sada je bila prisutna praksa dugog kuvanja. Tada je dolazilo i do zagorevanja, kao i do ostvarivanja uslova za oboljevanje organa za varenje i krvnih sudova. U našim ergonomskim šerpama prisutno je odsustvo masnoće. Tako. I ko je što još? E, na kraju je kazala: ako posle dve nedelje korištenja ne budete zadovoljni istim, izvršit ćemo vam povraćaj novca. Valjda će nam vratiti novac. Posle su mi prijateljice rekle da prezentacije radi od skora, jer je ostalo bez posla u nekoj agenciji za, zašto ono beše, za istraživanje rude i gubljenje vremena. Ne, to je iz onog stripa. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Časova i 15 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Hvatamo zajedno ovaj petak, posljednji rani dan ove nedelje. U 8 časova izmereno u Novom Sadu, Kikindi, Negotinu i Zaječaru 2 stepena, u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevoj, Kruševcu 4. 5 stepeni u Loznici i Ćupriji, u Nišu je 6. Najviša temperatura u 8 časova izmerenja u Vranju, tamo je izmereno 10 stepeni. Ima i minusa, naravno, na planinama, na Kopaoniku minus 1, na Crnom vrhu minus 4, na Crnom vrhu magla i na Kopaoniku također, a nula je na Zlatiboru i tamo pada ledena kiša. Inače, prema prognozi meteorologa, danas će biti oblačno i hladnije vreme sa kišom, u planinama sa snegom. Posle podne u severozapadnim, a uveče i ostalim krajevima susnežica i sneg i u nižim prederima. Lokalno se očekuje i velika količina padavina. Duvaće umereni jugoistočni i severoistočni vetar u Vojvodini i Podunavlju, povremeno olujni. Evo u Beogradu sada duva jugoistočni, brzinom je 10 metara u sekundi, dakle možemo da je nazovemo i košavom, i trenutno je oblačno u glavnom gradu. A inače, najviša dnevna temperatura koju očekujemo tokom dana od 4 na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku. U Beogradu najviša dnevna danas tokom dana 6 stepeni. Instrumentar koji slušamo zove se januarski ples, mada je februar, ali dobro, nije tako daleko bio ni januar. Osim toga, postoji nešto što se zove licencija poetika ili pesnička sloboda. Jutarnji program Radio Beograda 1 i sada je na redu
Gost jutra.
E, baš tako, jedna od rubrika jutarnjeg programa Radio Beograda 1, kada nam neko dođe u goste, jeste dakle gost jutra u ovom trenutku i naš prvi gost u jutarnjem programu sa nama u studiju, Dalibor Stojanović, rukovodilac produkcije Dečijeg kulturnog centra ovde u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i veliki pozdrav svim slušalcima vašeg radija.
Ima nekoliko vrlo zanimljivih i aktuelnih tema o kojima želimo da razgovaramo u vezi sa aktivnostima Dečijeg kulturnog centra, ali evo da počnemo od nečega što ste mi vi, a ja nisam znala, ragovestili i rekli da je važno, tiče se premijere jednog filma, a najava za 20. februar.
Pa da, to je isto potpuno pravo. U Dečijem kulturnom centru Beograd su uvek neke interesantne teme na meniju, odnosno na raspolaganju korisnicima našeg centra i uopšte malim i velikim Beograđanima. U pravu ste, 20. februara, evo, iskoristit ću priliku da najavim da u našoj velikoj dvorani će se desiti premijera dokumentarnog filma Milica. To je film u režiji profesora Dragana Elčića, a govori o jedinoj srpskoj devojčici koja živi u Prizrenu i tamo živi i radi uz pomoć jednog starije gospodine koji stvari albanske nacionalnosti, koji je zbog tog silnog prijateljstva sa dvojčicom i prešao u pravoslavnu veru. Tako da je to jedna simbioza socijalna i jedna topla priča. Znači, premijera će biti 20. februara u 20 časova i to je događaj, da kažemo, od državnog značaja, jer će mnogi predstavnici vlasti i zatim Srpske pravoslavne crkve i kulturnog života doći u Dečiji kulturni centar Beograd. On će biti u stvari kulturni centar Srbije tog dana.
A taj film će... Baš dobro da mogu da pogledaju naši slučaj slušalci znaju za devojčicu Milicu koja živi jedina u Prizrenu.
To je jedna poznata priča. Ali
zato što smo i mi radili nekoliko reportaža i odlazili u posetu, tako da će ovo biti baš dobra prilika da se malo bolje upoznaju eventualno
upravo
sa životom.
Upravo tako, da Milica i njen staratelj Adem će biti gosti Beograd tog dana, dobit će i nagradu u predsjedništvu Srbije. Milica će dobiti jedno specijalno priznanje Dečijeg kulturnog centra Beograd, odnosno stalnu članarinu u našim stalnim grupama. Tako da pozivam prosto i vaše slušalce da dođu. 20. februara će možda biti malo gužva, ali obećavam, taj film će ići na repertoaru u našoj velikoj dvorani, jer se ona protekli 2-3 mjeseca dosta se radilo na njoj. Renovirana je, odnosno sanirana je u dobrom delu, nabavljena nova oprema, pa ćemo se potruditi da oživimo i bioskop.
Eto, pozvali smo dakle sve zainteresovane da dođu i pogledaju film Milica u Dečijem kulturnom centru od 20. februara. A ono zbog čega smo mi htjeli s vama da razgovaramo prvenstveno danas jeste da zapravo uputimo jedan poziv preko radija svim školama, jer je otvoren konkurs za škole domaćine 46. međunarodnog susreta dece Radost Evrope. Dakle, svi oni koji žele da prime, jel tako, mališane koji dolaze iz Evrope na ovu manifestaciju, koja je inače u oktobru, ali već sada treba da se javljaju jer sve to treba organizovati, jel tako?
U pravu ste, Radost Evrope je najveća dečja manifestacija u Srbiji, regionu, nekad se govorilo o Jugoslaviji, sada je to region, i ona funkcioniše po principu prijateljstva između dece domaćine i dece gostiju, i to je suština festivala. I jako se festival događa prve nedelje oktobra, organizacija festivala traje cele godine, tako da ste vi potpuno u pravu. Otvoren je konkurs za škole koje treba da prime decu koje dolaze iz Evrope u Srbiju. Naime, Dečiji kulturni centar Beograd će pozvati 15 različitih umjetničkih grupa koje će gostovati u Beogradu prve nedelje aprila, a deca, to su dečije umjetničke grupe, deca su smeštena kod dece. Taj princip funkcioniše tako što škole se prijave da deca iz te škole budu domaćini toj grupi, što znači da škola organizuje i, kažem, slobodno vreme tih gostiju iz Evrope, a znači deca su smeštena u porodicama. I to je ono suštini, mi čuvamo taj princip zato što smatramo, evo da citiram Donku Špiču, čak inače osnivača festivala i našeg predsjednika upravnog odbora, to je onaj najveći kvalitet. Bez tih porodice, bez to druženja u porodicu, ova manifestacija gubi smisao. Sav umetnički sadržaj je suštini sekundaran, a ovo prijateljstvo je najvažnije, tako da mi već sada počinjemo da organizujemo smeštaj za naše goste i u tom smislu očekujemo da se beogradske škole jave.
I već sada mogu da se jave.
Tako je, da. I moram da kažem, interesovanje škole i ta saradnja, pošto dugogodišnja, odnosno više decenijska, konkurs je suštinski formalan, zato što mi uvijek imamo više škola i više roditelji, više dece nego što imamo gostiju. Ali da bi se to sprovelo kroz proceduru, da bi sve škole bile proverene, da bi svi roditelji prosto znali, mi radimo pripremu sa školama, pripremu sa nastavnicima, pripremu sa roditeljima, taj konkurs je otvoren sada, da bi u oktobru sve bilo spremno.
Ovaj konkurs je otvoren do 15. aprila, kako je istaknuto, uzrast dece je od 7 do 14 godina i eto, škole, javite se.
Jeste.
Imamo još konkursa kod vas,
jeste.
Ajte o tome da obavestimo dakle, sve zainteresovane. Jedan konkurs je literarni, a jedan je za festival muzički.
Pa da, literarni konkurs, to je jedna novina, ona je vezana za program za temu ljubav i light motiv, u stvari to konkursa je ljubav, odnosno prijateljstvo dva naša čuvena savremena pisca, Slobodana Stanišića i Miki Antića. Sve detalji konkursa, koje su teme, za koje škole namenjene i kako treba napisati te radove, svi mogu pogledati na našem sajtu dkcb.rs, da sad ne bih te tehničke detalje govorio, ali ono što je način, to je jedan novi projekat Dečijeg kulturnog centra Beograd, jedan novi literarni program i jedna saradnja sa, kažem, piscem Slobodanom Stanišićem, koji u posljednje vreme dosta sa nama sarađuje. I završnica tog konkursa će se desiti 15. marta u Dečijem kulturnom centru Beograd, odnosno nagrađeni radovi i deca koja budu pobedila na konkursu će imati javnu prezentaciju svojih rada i dodelu nagrada kod nas opet u velikoj dvorani Dečijeg kulturnog centra Beograd. Tako da pozivam sve kažem, učenike, pošto je namenjeno osnovnoškolskom razredu, da se jave da bi bili u mogućnosti prosto da osvoje nagradu, da pročitaju svoj rad i da budu dalje promovisani strane DKCB.
To
je literarni konkurs.
A muzički?
Da, ovo je, znači, literarni konkurs se prvi put održava, a muzički konkurs je konkurs mladih autora vezan za festival Deca kompozitori. To je festival koji već više od 10 godina Dečiji kulturni centar organizuje. On je namenjen, znači, mladih mladim autorima isto osnovnoškolskog uzrasta u različitim kategorijama i ideja je da oni prijave svoje kompozicije ili svoje tekstove pesama, stručni žiri oceni najbolje kompozicije, ti autori budu pozvani da snime svoje kompozicije u studiju, a zatim da izvedu na koncertu u Dečijem kulturnom centru Beograd i što je najvažnije, njihove kompozicije se onda objavljuju na CD-u koji izdaje inače vaša PGP RTS, vaša kuća,
da,
zajedno
saradnja,
sa zbirkom nota koja posle ide u škole kao priručnik za muzičku kulturu, tako da to je jedan izuzetno širok projekat, zahvata i kulturu i obrazovanje i, kažem, muzičku produkciju i, kažem, koncerte u našoj sali i on je otvoren sada, isto traje, da kažem, detalje uvek mogu se pogledati na našem sajtu.
Da ponovimo, dakle, dkcb.rs,
neka se mladi autori slobodno prijave, zato što je i finale ovoga festivala u decembru. Pardon, izvinjam se, u oktobru, tako da ima vremena i za prijavljivanje, i za pisanje, i za prijavljivanje, i za snimanje.
E, hvala vam najlepše, mnogo informacija, ali za sve one koje zanima dečje stvaralaštvo i za svu decu koje su nas sada možda slušala, eto, korisnih informacija i mogućnosti da na sajtu Dečijeg kulturnog centra Beograd pogledate sve ove informacije detaljnije.
I da dođete u tako skosom.
I da dođete, da se vratite, da se družite. Najlepše vam hvala, Dalibore. Dakle,
molim.
Sa nama je bio Dalibor Stojanović, on je rukovodilac produkcije Dečijeg kulturnog centra Beograd, 8:26.
Persiane vecchie ormai, ti fa sempre gran domande, poi ti intaglia come un diamante, aspetta che tu crolli per dire agli altri, l'avevo detto io. Bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli, parlare piano piano a bassa voce, vedi Gesù che l'hanno messo in croce, embè. Beh, vuoi o non vuoi devi fare così, io sulla croce ci andrei, ma per chi, per chi? Ilala, 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 ilala. Che bella gente, capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, pistole con proiettili di malignità, bisognerebbe caricarle a salve, far di gomma tutti quei pugnali, che se ti giri per un solo istante, te li ritrovi conficcati alle spalle, in beh, vuoi o non vuoi devi fare così, io pugnalato sarei, ma da chi, da chi? Aspetterò che mi darete addosso, aspetterò, fermo qui al mio posto, canterò. Per esempio certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi, non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo e oltre la radice le apparenze. Amami per quel che sono veramente, e resterò con te per sempre. Ilala, ilala, ilala.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Reč nedelje je kontrola. Ima dva lica. Razlikuju se lako. Jedno je izvor tiranije, drugo uslov slobode. Prvo, kada država kontroliše građane. Drugo, kada građani kontrolišu nju. Prvo je staro. drugo se tek traži.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Mozaik vremena.
Ministar policije Dušan Mihajlović 7. februara 2003. godine.
Zašto bi razgovarali o hapšenju nekoga ko se ponaša kao svaki odgovorni građanin i odaziva se na svaki sudski poziv? Gospodin Luković nije na tom spisku sa lica sa kojim ovo ministarstvo ima bilo kakvih problema.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja. Subotom od 10 do 11.
Gost jutra.
8:32, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan i ja pozdravljam gošću Vesnu Milenović, ona je generalni sekretar Crvenog krsta Srbije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ja prvo da vam čestitam vaš dan, dakle dan kojim obeležavate osnivanje Crvenog krsta Srbije. Naime, 6. februara 1876. na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, uglednog vojnog lekara, osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta i vi danas obeležavate 139 godina postojanja.
Upravo tako, i čestitku praktično treba uputiti pre svega našim volonterima koji su okosnica rada Crvenog krsta, kojih ima oko 60.000 u Srbiji, a inače Crveni krst Srbije je jedna od prvih organizacija Crvenog krsta osnovana u svetu, jedna od prvih 15.
To je zanimljiv podatak, ali malo pre kad ste ušli, Vesna, rekli ste mi, ja bih volila ponoviti taj podatak zato što zaista zvuči impresivno. 1,5 milion besplatnih sati rada samo u jednom mesecu. Ste mi to rekli malo pre?
Praktično u toku prva tri meseca delovanja u pomoći poplavljenim područjima, zabeležili smo 1,5 milion sati nenagrađenog volonterskog rada koji su naši volonteri donirali praktično ljudima pogođenim poplavama i našem društvu, pa i našoj državi.
E, to je ono što sam željela da čuju na početku, a ono što bih voljela da čujemo od vas jeste malo konkretizovanje onoga kome je vaša pomoć tačno namenjena. Naime, znamo da nažalost potreba za pružanjem pomoći i olakšavanjem patnje ljudi je sve veća umjesto da bude sve manja, naročito ovde kod nas. Znači, šta sam htjela da vas pitam? Da li se to odnosi samo na ugrožene u nekom od ratova ili se odnosi samo na ugrožene elementarnim nepogodama ili na siromaštvo uopšte kao pojavu? Kome se pruža pomoć Crvenog krsta?
Mogu da kažem da je tokom istorije Crveni krst uvek prilagođavao svoje aktivnosti aktuelnim potrebama, a da u periodima krize karakteristično su potrebe za aktivnostima Crvenog krsta i pritisak na Crveni krst praktično mnogo veći, te mu je i potrebna veća podrška za rad kako bi izašao svim tim zadacima u susret. Konkretno u našoj zemlji, pre svega humanitarna pomoć namenjena najsiromašnijim slojevima našeg stanovništva. Poznato je da prema statistici 10,5% stanovništva Srbije živi ispod apsolutne granice siromaštva, ali taj podatak je objektivno, mislimo, i veći. I u tom smislu već nekoliko godina postižemo sa državom da se opredeli podrška programu narodnih kuhinja za oko 36.000 lica u 76 sredina u Srbiji, pri čemu tu treba dodati i Beograd sa oko 14.000 korisnika, ali tu Crveni krst ne realizuje program narodnih kuhinja. Također smo obezbedili podršku za 105 najsiromašnijih sredina u Srbiji prema kategorizaciji vlade, dakle druga, treća i četvrta kategorija razvijenosti, gde će oko 42.000 porodica i ove godine, kao i prethodnih, dobiti po jedan porodični paket hrane i porodični paket higijene, koji su veoma dobro strukturirani i kvalitetni. I kroz ovakvu vrstu podrške, ako računamo da prosečna porodica ima 4 člana, to je oko 160.000 ljudi, sa kuhinjama preko 200.000 ljudi dobije neku vrstu konkretne pomoći tokom godine, pri čemu zabeležili smo i slučajeve da porodice primaoci pakete imaju po 19 članova. To nam predstoji tokom leta ove godine. Distribucija paketa, realizacija programa Narodnih kuhinja tokom 9 meseci ove godine. Pauza u principu nastupa u letnjem periodu ili smanjeni tempo rada, kada ljudi mogu naći neke sezonske poslove i zaraditi neki novac kojim mogu podržati svoju porodicu. Takođe, vrlo konkretna pomoć je od organizacije oporavka dece korisnika Narodnih kuhinja i đaka pešaka u našem odmaralištu na moru u Crnoj Gori u Baošićima, sa kapacitetom od oko 3000 dece godišnje, gde deca pored boravka na moru koje doprinosi zdravlju i pored toga što uče da plivaju, imaju i različite radionice koje realizuju edukovani mladi volonteri za rad sa decom, gde se deca prvi put upoznaju sa kompjuterima, postoji novinarska radionica i muzička i likovna i školica lepog ponašanja i promocije humanih vrednosti. Kad kažemo ovako, taj pojam zvuči dosta uopšteno, međutim uopšte nije tako. To je program naš koji realizujemo, usmeren je borbi protiv nasilja među mladima. Zatim pre 4 godine uključili smo i radionicu koja se tiče prevencije borbe protiv trgovine ljudima, gde se deca upoznaju sa tim pojmom, kakve su to zamke, kako treba izbeći, kroz različite igrokaze i na primeren način prezentirano. Interesantno je da deca ispoljavaju veoma veliko interesovanje za ove aktivnosti. Međutim, pored konkretne humanitarne pomoći i podrške najsiromašnijim i najugroženijim stanovnicima, da bih ipak spomenula i borbu protiv tuberkuloze koju realizujemo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, gde je ta incidenca oboljevanja, kako se kaže, smanjena sa 34 na 17 na 100.000 stanovnika, što je izvanredan rezultat.
U kojem vremenu, Vesna?
U vremenu od 5 godina. Uh-huh. Dakle, prepolovljeno. To je zaista veliki uspeh. Finansijski nas je u svemu tome podržao Global Fond, moramo reći, a na nama je sada u budućnosti od 2015. godine na našoj zemlji praktično da Ministarstvo zdravlja iznađe sredstva za nastavak ove aktivnosti. Radi se o tome da Crveni krst ima zadatak da praktično te ciljne grupe koje ne žele da se leče, ne žele da idu kod lekara, da se brinu o svom zdravlju, stimuliše na različite načine da posete lekara i time ne ugroze i svoju okolinu, da se izleče. Jasno. I da time ne ugroze i svoju okolinu. Međutim, to je jedan segment aktivnosti. Pored ovih aktivnosti, Crveni krst ima i razvojne aktivnosti gde puno radimo sa mladima. Tu smo na njih zaista veoma usmereni kroz programe kao što je prva pomoć, kao što je stvaranje timova za delovanje u nesrećama, kao što je ova promocija humanih vrednosti, da su oni izuzetno aktivni, izuzetno zainteresovani za borbu protiv trgovine ljudima i mnoge druge aktivnosti. Tako da mi od naših volontera, kojih ima 60.000, kao što sam pomenula, ta je brojka stabilna relativno i ja je stalno pominjem iz razloga što mi ne bismo bili u mogućnosti da obezbedimo kontinuitet aktivnosti kada ona ne bi bila takva. Dakle, to su ljudi zaista posvećeni nekoj aktivnosti i posvećuju određeni broj sati nedeljno ili mesečno radu u nekim
kako
programima.
Kako se postaje volonter Crvenog krsta? Možda neko sluša i kaže, evo ja bih da pomognem.
Postaje se pre svega pomoći svojoj lokalnoj zajednici, to znači odlaskom u lokalnu organizaciju Crvenog krsta i pitanjem kakve se aktivnosti realizuju i zatim ispoljavanjem svog ličnog interesovanja za neku od tih aktivnosti. Ja bih voleo da bude
jednostavno.
Pa zaista jednostavno i onda njihov rad bude usmeren na odgovarajući način kako bi zaista pružili pravu podršku i pomoć korisnicima.
Vesna, meni je drago što smo zavirili malo u neke od vaših polja delovanja. Vidimo da su i raznorodne i mnogostruke. I ono što bih vas na kraju ovog kratkog razgovora kojim evo obeležavamo vaš dan danas i 139 godina postojanja Crvenog krsta, pitala onako jedno ljudsko pitanje. Sigurno je da ne možete da izađete u susret svim potrebama koje se pred vama pojavljuju. Kako se osjećate kao neko ko je dugogodišnji humanitarni radnik, ko je vezan za ovu instituciju, i vi i vaše kolege, i kako izlazite s tim na kraj?
Izlazimo s tim na kraj ogromnim trudom i ne propuštujem ni jedne prilike da se za nekoga obezbedi ono što mu je možda potrebno. Izlazimo na kraj tako što imamo ogromno poštovanje prema volonterima, prema ljudima koji posvećuju dobrovoljno svoje vreme, koji su naša velika snaga, jer njihovim radom se rad profesionalaca u Crvenom krstu multiplicira višestruko na terenu i mogu da kažem da je na jednog profesionalnog zaposlenog u Crvenom krstu, nas ukupno ima 746 u celoj Srbiji u 186 organizacija, dakle prosečno 3 po organizaciji, aktivno 80 ljudi koji dobrovoljno posvećuju svoje vreme. Dakle, veliki doprinos društvu, to je i razlog zašto Crveni krst postoji u nekom društvu, da služi svojoj zajednici, da prepozna potrebe i da ljudima omogući da na organizovan i pravilno usmeren način u skladu sa zakonima zemlje pruže podršku onima koje je ona potrebna i realizuju tu svoje humanitarno osjećanje i želje na pravi način. Zato i ostaju toliko dugo pri Crvenom krstu.
Mi vam, evo, na kraju razgovora čestitamo ovaj dan, današnji 6. februar i vašu godišnjicu, uz želju da, evo, se ovo sve nastavi, pa da bude još bolje, da okolnosti ne budu ovako teške.
Hvala lepo.
Najlepše vam hvala. Čuli ste Vesnu Milenović, ona je generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, 8:41.
Ceux des anges s'avancent, se penchent, roussent, provoquantes et te matent, elles te vampent, toi tu sais déjà qu'il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix, qui t'ensorcelle. Tu ne vois pas qu'il te pille, qu'elle te guette, quand avec d'autres, elle rit aux éclats, fatal. Elle se parle d'alarme, te désarme, sa vie sur ton épaule s'accroche à tes paroles. Toi, tu crois déjà qu'elle chancelle et chavire, quand ta languie, elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme. Elle se déhanche, s'avance, se penche, frivole, elle papillonne, se pose et puis s'envole. Toi, tu sens déjà ton cœur qui se lézarde. Tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde. Tu n'imagines pas qu'elle les pique et le guette, quand avec toi, elle rit aux éclats. Toi, tu ne vois pas le pied.
15 do 9. Još 15 minuta sa vama jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. A vreme oblačno i hladnije, sa kišom, u planinama sneg, a tokom dana i u ostalim krajevima, dakle i u nižim predelima, doći će do susnežice i snege, to jeste lokalno do veće količine padavina. Današnji dan obeležit će i vetar, duvaće umeren istočni i severoistočni vetar, i to Vojvodini i Podunavlju, a povremeno i Olujni. A najniža temperatura tokom dana od 0 do 5, najviša od 4 na severozapadu do 10 na jugoistoku zemlje. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 2, Negotinu i Zaječaru takođe, u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu i Kruševcu 4 stepena, Loznica 5, zatim Niš 6 stepeni i najviša temperatura izmerena u Vranju, tamo je 10 stepeni, bilo u 8 časova. Minus 4 na Crnom Vrhu i minus 1 na Koponiku. To su trenutne temperature u našoj zemlji. Vreme je za ono što vi veoma volite petkom.
Kviz.
3225299, 3225499, 011, svi oni koji posjeduju znanje mogu sada i da ga unovče, uslovno rečeno. Naime, Prizma, naš saradnik i sponsor naše kviza, Prizma iz Kragujevca, dodeljuje vam za tačne odgovore na tri uzastopna pitanja poklon paket vrhunske italijanske dermokozmetike u vrednosti od 20.000 dinara. Pa sad vi vidite da li se isplati učiti, i sada čujemo ko nam se javio. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Vi ste...
Gradimir.
Gradimire, da krenemo.
Ajmo.
Prvo pitanje je, kojoj državi pripada Grenland? Da li vam trebaju ponuđeni odgovori?
Ajde.
Velika Britanija, Danska, Norveška, Irska.
Grenland, Velika Britanija.
Netačno, hvala lepo što ste se javili. Bio to naš prvi slušalac koji je pokušao da osvoji našu vrednu nagradu, a sada čujemo drugog. Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša.
Hoćemo ovo isto pitanje, Saša?
Može, pripada Danskoj.
Tako je, bravo. Jedan poen, treba vam tri. Sad ovako. Trenutno je glavni grad Berlin. Koji je grad bio glavni pre ujedinjenja Nemačke?
Bonn.
Bonn, dva poena. Sad moramo malo teže. Ajmo da čujemo, da li znate ovako. Samuraji su poštovali Bushido, što u prevodu znači put ratnika, put morala, vera u sebe, sveti put. Šta mislite da znači?
Bushido. Pa mislim da je put ratnika.
Bravo, bravo. Ne, neću vas više gnjaviti, jer evo, ovo jeste bilo teže pitanje. Moguće da ste imali sreće, šta kažete? Šta kažete, ali moguće da ste imali sreće ili ste baš znali?
Pa dobro, ova prva dva mi idu, a ovo treće bilo dvoumljenje između ajde.
Ali ste pogodili, znate?
Ali sam pogodio, da.
Pa evo, dobili ste ovu, šta ćete sa ovom kozmetikom sad?
Hvala puno.
Hvala vama što ste se javili, čestitam. Dakle, kviz u drugom pokušaju, naš kviz završen, nagrada osvojena. Hvala svima koji su pokušavali, više sreće sledećeg petka, 12 do 9.
Cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó mi lombo. Ella me vuela.
estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 que esa negra linda relima, que me echó mi lombo y mi rombo. Esa negra linda relima, que me echó mi lombo.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el portero.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la Timba.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Osam minuta do 9 časova, još jedna priča u jutarnjem programu Radio Beograda 1, uhvati dan pred sam kraj. U saradnji sa Radio Televizijom Srbije, izdavačka kuća Clio objavila u ediciji Multimedija 3 nova izdanja. U pitanju su knjige Interaktivna televizija Aleksandra Luja Todorovića, Novinarstvo Štefana Rusmola i Jane Jugoslave Zagorec, Keršer, kao i Moć komunikacija jednog od najznačajnijih savremenih sociologa i komunikologa Manuela Castelsa. Protokol potpisan između RTS-a, izdavaštva i Clio omogućit će objavljivanje novih knjiga, od kojih će neke biti spoj zvuka i teksta i predstavljaće štampano izdanje jedne od emisija Radio Beograda 1, ovo su najavili urednici, a ovu priču čujte od Marka Milojevića.
Biblioteka Multimedija izdavačke kuće Clio, koja ulazi u 18. godinu postojanja, usmerena je ka onima koji se bave naučno-istraživačkim radom i medijskom pedagogijom, ali i na mlade ljude koji bi, kako ističe glavni odgovorni urednik te izdavačke kuće Zoran Hamović, trebalo da se upoznaju sa tim kako se mediji menjaju i kako njihova moć menja naš svet i naše sudbine.
Medijska kultura, medijska pismenost predmet je ili cilj svih aktivnosti koji su vezani za ovu biblioteku i to je nešto što je obeležilo prethodne, evo, gotovo dve decenije našeg rada, od prve knjige Moći medija Francisa Bala pa do, evo, Moći komunikacije koja je ovde pred vama.
Povratna linija od gledalaca ka mediju, virtuelne zajednice i izazovi koje nam nudi digitalno doba samo su neke od tema kojima se bavi knjiga Interaktivna televizija Aleksandra Luja Todorovića. U toj knjizi autor nastoji da pokaže da je princip međudejstva prirođen svakoj komunikaciji, pa tako i televizijskoj. Prema njegovim rečima, prvi koraci u tom uzajamnom odnosu medija i gledalaca se javljaju posle Drugog svetskog rata, da bi digitalizacijom došlo do eksplozije mogućnosti koje to međudejstvo pruža. To je, međutim, kako naglašava Todorović, doprinelo i drugačijem pristupu televizija u reklamiranju.
Baš sada jedan korejski razvojni institut je razvio sistem gde je u prijemnik uključena mala kamera koja skenira članove porodice i onda prati njihovo ponašanje. Koju emisiju najčešće gledaju, koju vrstu programa najviše biraju, koliko dugo sede pred televizorom, prave dosije o toj osobi da bi kasnije reklame bile emitovane ne u gomili kako padne, već sa jednog velikog servera bi praktično gotovo za svaku grupu gledalaca bio izabran broj reklama koji reklamiraju ono što ta grupa će najverovatnije kupiti.
O savremenim tokovima novinarskog poziva u globalnom svetu govori knjiga Štefana Rusmola i Jane Jugoslave Zagorac-Keršer. Knjiga nosi naslov Novinarstvo. Ta knjiga mogla bi, kako smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Miroljub Radojković, da bude dobar lek za proizvodnju ogromne mase trivialnosti na digitalnim platformama, a što se ponekad naziva građanskim novinarstvom koje preti da ugrozi novinarsku profesiju. kao i autori. Radojković stoji na stanovištu da novinarstvo ipak može da pobedi u promenjenim okolnostima današnje komunikacije u kojoj je sve postalo virtuelno, jedino svojim kvalitetom i poštovanjem univerzalnih vrednosti. Zato knjigu preporučuje ne samo novinarima ili studentima, već svim građanima.
Dakle, kada već svako može da zasedne za svoj kompjuter ili neku drugu alatku, pa da počne da se bavi TZV novinarstvom, onda neka makar pročita nešto o toj profesiji, neka se uputi u one stvari koje neće moći jer nije studirao i ne radi novinarstvo. On nema tu kognitivnu bazu, on nema socijalizaciju u redakciji i on ne poznaje ono što je najvažnije i što ova knjiga dosta potencira, a to se zove novinarska, odnosno etika javne reči.
Jedan od najznačajnijih mislilaca današnjice, Manuel Castells, u knjizi Moć komunikacija, razmatra pitanje o tome na koji način su mogućnosti interneta, socijalnih mreža i blogova promenili odnose u današnjem društvu i pokušava da postavi temelje jedne nove komunikacione teorije moći. Prema rečima profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu Dalibora Petrovića, Castells piše o tome da se moć u savremenom društvu bazira na dva mehanizma, na pretnji silom i kreiranju ideja, u čemu mediji igraju ogromnu ulogu.
On pokušao u stvari da sada na nivou pojedinca, na mikronivou, otkrije koji su to mehanizmi preko kojih se znanje kao osnovni izvor moći utiskuje u naš um i kakva je tu uloga medija. Castells nije pristalica toga da je naša politička akcija usmerena našim racionalnim izborima. On kaže ono što mi mislimo određuje i način na koji mi delamo. I ja mislim da je to dobar okvir da se razume recimo ponašanje birača svugde u svetu, pa čak i u Srbiji.
Knjige Interaktivna televizija Aleksandra Luja Todorovića, Novinarstvo Štefana Rusmola i Jane Jugoslave Zagorec-Kerscher, kao i Moć komunikacija Manuela Castellsa, prvi su rezultat protokola o saradnji izdavačke kuće Clio i Radio Televizije Srbije. Izdavaštvo RTS-a je tim protokolom proširilo svoju ponudu u kojoj se sada, po prvi put, nalaze i dela stranih autora. Kako ističe urednik RTS izdavaštva Dragan Indžić, medijski javni servis Srbije se tako pridružio izdavačkoj kući Clio u skoro dvodecenijskoj brizi za medijsku pismenost. Plod te saradnje biće, kako najavljuje, i izlazak knjige nastale na osnovu emisije Srpski na srpskom, Radio Beograda 1.
Petlova i ptičica čujete i sami, znači da je kraj jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan za ovaj petak 6. februar. I evo red je da se pozdravimo, poštovani slušalci. Sa vama su od 6 časova bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, Đorđe Radosavljević, producent emisije, moje ime je Mirjana Nikić. Mi vam svi želimo prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz naš program. Za 2 minuta počinju vesti u 9. Prijatno.